Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kami hibu rabbuna wa yarallah. Wa asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin. Baik, para jamaah sekalian, Bapak yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang mulia. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan kita dianugerahkan ilmu yang bermanfaat, dan dari ilmu yang bermanfaat ini berbuah amalan dan juga pemahaman kita terhadap Islam. Dan sangat senang sekali kami bisa hadir di sini di BMT Bintaro, di klub BMT Bintaro kali ini, yang sebelumnya cuma kami dengar saja mengenai diklat atau BMT ini ya dari milis ataupun dari informasi yang lainnya. Dan kali ini diundang oleh Ustaz Irwandi untuk mengisi materi pada kesempatan kali ini. Dan materi yang kami bawa juga ini adalah materi dasar, jadi bukan materi advance atau tingkat tinggi atau penjelasan detail sebagaimana yang Ustaz Irwandi yang sering sampaikan. Ini kami bahas dari fikih-fikih dasar, tapi ini sangat penting sekali untuk membangun pemahaman kita. Istilahnya kalau dahulu di kalangan pesantren, walaupun kami juga bukan dari kalangan pesantren, ya, kalau di kalangan pesantren itu dikenal dengan istilah sorogan. Pernah dengar bapak-bapak? Jadi kalau dulu Pak Kiai ngajar, jadi pakai kitab gini ya, jadi muridnya sudah kuasai materi dulu, habis itu baca kitab di hadapan Pak Kiai. Ini Pak Kiai ini baca kitabnya seperti ini, dibetulkan bacaannya, kemudian diberikan pemahaman itu seperti apa. Nah, saya ingin tarikhnya atau metode belajar kita seperti itu untuk kali ini. Jadi saya ambil dari kitab fikih yang merujuk pada dalil-dalil. Ini ada fungsinya. Kenapa kita memahami seperti itu? Karena mungkin fikih-fikih dasar seperti ini mungkin kita mengenal dalam jual beli, misalnya tentang riba, tentang jual beli yang terlarang seperti adanya goror dalamnya, adanya jahalah di dalamnya. Nah, macam-macam istilah ini, ya kenapa jual beli seperti itu bisa terlarang? Ya, nanti akan dijelaskan dalam dalil-dalil yang ada. Jadi dahulu para ulama itu menyimpulkan ada jual beli yang terlarang karena mengandung hal ini. Nah, ternyata mereka simpulkan dari dalil-dalil. Nah, sekarang ini dalil-dalil dasar yang kita bahas. Ya, yang sengaja kami suruh panitia kopikan. Sebenarnya ada dua materi, yang satunya ini bisa jadi pegangan saja. Ya, kalau ada waktu bisa saya bahas singkat. Tapi silakan buka Bulughul Maram. Yang ada kopian hitam itu ya, itu berisi hadis-hadis, kemudian ada terjemahannya. Mungkin ada kopian satu lagi. Kita Bulughul Maram mungkin kita pernah dengar ya. Bulughul Maram itu disusun oleh ulama besar Syafi'i, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya kitab yang karya besar beliau itu kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Dan beliau juga punya karya-karya yang lainnya, di antaranya kitab ini, Bulughul Maram. Beliau sengaja menyusun kitab Bulughul Maram ini cuma berisi hadis-hadis, di mana hadis-hadis tersebut dibuat ringkas, tujuannya untuk mudah dihafal, untuk mudah dipahami, dan berisi tentang masalah-masalah hukum. Mulai dari beliau susun seperti kebiasaan para ulama yang lainnya, mulai dari kitab Thaharah, habis itu kitab sholat, habis itu kitab-kitab yang lainnya. Nah, di tengah-tengah kitab beliau itu ada kitab Al-Buyu atau kitab jual beli. Ya, kitab Al-Buyu atau jual beli. Nah, yang kali ini kita bahas mudah-mudahan bisa sampai urutan hadis ke-20. Nanti hadisnya nanti bisa dihitung. Ya. Atau bisa lebih, alhamdulillah, tapi kalau tidak bisa ya 20 itu sudah cukup. Ya. Kita akan lihat di sini beliau bahas tentang bab syurutihi wa manuhi anhu. yaitu tentang syarat-syarat jual beli dan apa-apa yang dilarang dalam jual beli. Jadi ada dua bahasan nanti yang beliau gabung dalam satu bab, yaitu tentang syarat-syarat jual beli dan jual beli yang terlarang. Kemarin juga saya diberi judul diperintah untuk menyampaikan jual beli yang terlarang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, maka saya langsung punya gambarnya sudah, kalau mau judulnya seperti itu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya sudah, dari kitab Bulughul Maram ini sudah mencakup semuanya. Ya. Namun ini bahasan ini baru bab satu bab dari Kitabul Buyuk. Setelah itu masih ada pembahasan-pembahasan yang lainnya. Ya, nanti mungkin di lain waktu atau mungkin di kesempatan yang lainnya itu bisa dibahas lagi. Tapi ini dasar-dasar yang penting yang perlu kita ketahui ya, dari masalah jual beli. Saya perlu perkenalan diri tadi, sudah perkenalan diri ya? Sudah cukup nggih? Jadi saya dari Jogja ya. S1 saya di Teknik Kimia UGM. Kemudian S2 saya di Chemical Engineering King Saud University di Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia. Jadi semuanya saya backgroundnya ini kuliah umum. Ya, saya backgroundnya kuliah umum. Tapi sejak bangku kuliah, saya sudah sejak kuliah S1 saya sudah menimba ilmu agama. Ya, mulai dari belajar bahasa Arab. Ya, dulu awalnya dari mempelajari ilmu nahwu. Yang kitab pertama yang saya pelajari itu kitab Al-Muyassar karya Aceng Zakaria, ustadz yang ada di Bandung. Ya, karena saya pernah lihat pamfletnya, dia ada di Bandung. Ya, Aceng Zakaria itu kitab dasar dalam memahami nahwu dan paling mudah. Pernah bapak pelajari? Belum pernah lihat kitabnya? Tipis kitabnya. Itu kalau dikuasai itu istilahnya grammar, yang dipelajari itu grammar. Ya, grammarnya bahasa Arab. Jadi kalau mau kuasai grammarnya, yang saya sarankan yang paling mudah untuk orang Indonesia ya dari kitab itu. Karena kitab tersebut beliau ringkas dari Tuhfatus Tsaniyah dan kitab-kitab yang lainnya. Bahasa Indonesianya ada juga, namun saya sarankan belajarnya dari guru. Jangan otodidak. Ya. Muyassar, Al-Muyassar fi ilmi nahw. Al-Muyassar. Ini bisa pelajari, ada terjemahannya ada, tapi saya sarankan pakai guru. Al-Muyassar di ilmi nahwu. Awalnya dulu saya belajar kitab ini dulu. Apa motivasinya saya belajar? Kok anak kuliah bisa belajar, termotivasi belajar ini? Karena teman saya cuma ngobrol sama saya, dia bilang kalau kamu belajar bahasa Arab nanti pas sholat tuh pasti ngerti. Ternyata ini sudah rampung, kitab ini sudah selesai. Saya kaji, sholat juga belum paham, baca imam juga belum paham. Akhirnya belajar terus. Belajar terus ya, ke kitab yang lebih tinggi. Ada kitab dari yang disusun oleh Ustaz Omar Rafiq, kitab Al-Mukhtarat. Ya, itu lebih advance daripada yang ini. Ini yang paling dasar. Terus beralih lagi ke kitab bahasa Arab yang lebih advance lagi ya, dari kitab ini. Nah, dari situ kemudian saya belajar langsung kayak saya tadi bilang, sudah menguasai bahasa Arab. Kemudian saya belajar kitab ya, dengan cara sorogan tadi. Sorogan itu gimana? Jadi kita tiap hari datang ke tempatnya ustaz, bawa kitab ya, yang hurufnya itu gundul. Ini gundul ya. Bisa dibaca enggak ini? Bisa baca enggak bapak-bapak? Enggak bisa baca. Huruf gundul ini. Ini bagaimana yang gundul ini kita bisa jadi ada rambutnya, bisa dibaca, bisa dilihat. Jadi enggak pelontos seperti ini. Maka datang ke guru. Maka tadi saya bilang kalau belajar bahasa Arab itu pakai guru. Datang ke guru, kemudian kasih beliau baca kitab-kitab dasar ya. Beliau baca, kemudian kita beri sandangan, beri harokat, tambah kosakata, dan akhirnya tambah terus ilmu yang didapat dan kosakata yang dapat dan punya ilmu yang mumpuni setelah itu. Dan saya belajar dengan beliau yaitu Ustaz Aris Munandar selama 6 tahun. Ya, selama 6 tahun belajarnya habis subuh terus. satu minggu 4 kali. Satu minggu 4 kali habis subuh terus belajar sampai jam 7. Itu rutin terus dalam 6 tahun. Jarang saya bolos. Ya, saya selalu selesaikan kitab kalau dengan beliau dari awal sampai akhir. Ya, kalau teman-teman yang ada, iya awalnya itu datang banyak. 30 kayak gini lah. Ya, 30-an. Terakhir saya sama beliau, saya cuma sendiri aja datang. Ustaz, maaf Ustaz. Ini saya sekarang cuma sendiri nih. Yang lain enggak ada. Ini lagi pembahasan kitab terakhir ini sudah selesai nih, rampung nih, tinggal satu lembar lagi, tinggal berapa lembar. Ustaz, ini gimana nih? Kita lanjutkan, iya lanjutkan saja. Jadi kadang terakhir ya menyelesaikan kitab itu cuma sendiri. Awalnya itu banyak seperti ini. Ya kan biasanya ya kalau belajar juga kayak gitu ya, kita di tengah-tengah kita seperti itu, istilahnya panas-panas tai ayam. Ya jadi awalnya itu semangat sekali ya. Terakhir-terakhir, apalagi nanti kalau sehingga di sistem ujian misalnya sudah pergi satu lagi. Ya. Dan sebelum tadi ya, saya belajar bahasa Arab itu kan mahasiswa di Jogja. Alhamdulillah di Jogja itu lingkungannya inilah, enggak terlalu, pergaulannya tidak terlalu bebas, mungkin tidak seperti di Bandung, di Jakarta ya. Jadi kita terkondisikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Ya, jadi di sana juga ada mahat mahasiswa. Artinya pesantren mahasiswa. Jadi kita belajar pagi di kuliah di UGM, sorenya itu belajar bahasa Arab ya, yaitu selepas maghrib atau asar belajar bahasa Arab atau akidah atau fikih ya di masjid-masjid yang ada. Tapi itu dibuat sistemnya pakai kurikulum juga. Jadi programnya 2 tahun. Kali ini cuma berapa bulan? 3 bulan kan? Ini programnya 3 bulan, ini 2 tahun. Jadi 2 tahun itu belajar di situ, terus mulai dari bahasa Arab, akidah, fikih dan seterusnya. Ya, sampai punya ilmu yang mumpuni, alhamdulillah setelah lulus kemudian saya mendaftarkan diri ke Saudi Arabia dan diterima di King Saud University tadi. Belajarnya ya cuma pagi aja di kampus ya, S2. Kemudian di sore harinya saya langsung menimba ilmu dari para ulama. Ya, para ulama langsung karena saya sudah punya background bahasa Arab. Ya, tapi pas kuliahnya itu dengan bahasa Inggris. Kuliahnya bahasa Inggris, ketika sore harinya bahasa Arab. Ya. Dan bisa lancar bahasa Arab ya ketika di sana. Di sini kan saya cuma kuasai grammar. Belum kuasai speaking-nya. Ya, jadi ngobrolnya itu belum. Jadi ketika dengar orang Arab ngobrol ya, baru ketika itu lancar untuk berbahasa Arab. Ya. Jadi itu sedikit background saya, dan saat ini saya tinggal di kampung, di desa, enggak di kota seperti ini. Ya, saya jauh dari Jogja, sekitar 1 jam dari kota Jogja. Saya tinggal di Panggang Gunung Kidul. Ya, daerahnya itu namanya Panggang. Dia terpanggang terus. Makanya agak hitam seperti ini. Di Panggang Gunung Kidul, kalau jarak dari Jogja itu sekitar 1 jam dan saya membina jadi pengasuh pesantren untuk masyarakat di sana. Pesantrennya bukan untuk madrasah, bukan sekolah bentuknya, tapi setiap sore nanti warga itu datang ke pesantren belajar terus itu pulang lagi. Nggak ada penginapan juga, nggak ada biaya, mereka belajar secara cuma-cuma, kemudian diberikan fasilitas macam-macam. Dan saat ini alhamdulillah dari anak-anak sampai yang sepuh, yang dewasa ya, yang sudah tua itu belajar semua di sana, dan jumlahnya hampir 500 santri yang ikut dari warga sekitar ya. Dan yang kecil-kecil sudah ada yang ngurus, yang mulai dari yang SMP sampai yang 10 itu saya pegang sendiri. Saya jadi pengajar tunggal. Nah, ketika disuruh ngisi di sini, saya kosongkan. Satu kali kosong. Nanti kalau pergi lagi ya, kosong lagi. Makanya saya enggak mau sering-sering keluar kota. Ya, saya lebih senang tinggal di kampung, ngajar warga desa ya. Ngajar mereka, didik mereka ya, alhamdulillah pelan-pelan warga itu sudah mulai sadar akan agama, mau menimba ilmu, mau meluruskan akidah, mau belajar bagaimana ibadah yang benar ya. Padahal ini orang-orang awam, pendidikannya rata-rata SD-SMP ya, tapi alhamdulillah sudah mulai sadar seperti itu. Yang dulu biasanya pakaiannya itu kurang sopan, sekarang sudah pakai jilbab-jilbab besar ya, karena saya carikan bantuan untuk pakaian-pakaian muslimah untuk warga. Kemudian ya, aktivitas mereka juga setiap hari itu sibuk dengan Al-Quran, karena saya suruh mereka hafalkan Al-Quran juz 30 saja. Ya, juz 30 saja, enggak 30 juz. Juz 30 saja saya suruh hafalkan. Alhamdulillah ada 30 ibu-ibu yang awam, dia sudah hafal juz 30 dalam waktu 9 bulan. Setor 1 minggu 1 kali. Ya, juz 30. Ya, enggak 30 juz ini, tapi ini orang awam. Kalau kita ya mungkin cuma di sini ya penjual bakso, ya. Ada yang kerja buruh bangunannya kayak gitu orang-orangnya. Orang-orang awam seperti itu alhamdulillah bisa dapat hidayah. Nah, itu sedikit dari tentang kami. Ada yang ditanyakan? Sudah? Ada yang kurang jelas tadi? Biar enggak tanya lagi. Ya.
Tadi Ustaz, kemungkinan besar mengetahui tentang masalah kimia ya, umpamanya ada campuran apa lemak babi di satu makanan itu. Bisa enggak kira-kira kita diberikan resep secara mudah untuk mendeteksi
kalau itu, nah seperti itu harus penelitian terlebih dahulu. Saya nggak bisa hukumi. Tapi kalau hukum-hukum global nanti akan saya singgung di sini. Dari hadis-hadis yang kita bahas nanti ada beberapa hal, terutama tentang alkohol akan saya jelaskan. Ya, karena ini background saya kimia, jadi saya beranikan menjelaskan sesuai dengan background saya. Dan ini mungkin kurang dipahami oleh orang yang menggeluti agama. Jadi saya akan jelaskan nanti akan kita bahas di hadis yang kedua. Ya, nanti ada seperti itu. Ada lagi?
Bisa dijelaskan aktivitas yang terkait dengan beberapa web, apa isinya?
Oh iya, tadi. Di samping saya ngelola pesantren tadi, saya juga sejak bangku kuliah dulu ya, sejak lulus S1, saya mengelola beberapa website. Itu sebenarnya dari kuliah dulu. Saya enggak ngurus rutin sebenarnya sejak kuliah S1 enggak ngurus rutin. Tapi jadi penulis. Ya, saya mengurus sekarang jadi pimpinan redaksi di website muslim.or.id. Pernah buka muslim.or.id. Kemudian saya punya website pribadi rumaiso.com. Ya, rumaiso.com. Itu website yang saya kelola sendiri. Ya, kemudian kadang juga saya beri artikel ya, di menyumbangkan tulisan di website konsultasisyariah.com ataupun di pengusahamuslim.com. Tapi yang dua ini enggak secara rutin. Tapi yang rutin bisa lihat artikel-artikel atau makalah saya di muslim.org.id dan pengusaha.com. Insyaallah setiap hari update. Artinya setiap hari itu ada artikel terus yang bisa dibaca. Nanti silakan dilihat atau cari-cari ilmu di situ. Tentang jual beli juga saya bahas secara rutin di situ. Dari tulisan-tulisan saya tadi, kemudian saya sebagian itu saya bukukan. Ada beberapa buku yang dari tulisan di website, istilahnya dulu dari blogging ya, itu jadikan buku. Nah, yang saya sudah anggap itu sudah bisa lagi jadi buku, saya jadikan buku. Seperti ada karya saya Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris. Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris. Lalu ada panduan amal soleh di musim hujan. Kemudian yang baru ini tentang mengenal bid'ah lebih dekat. Ya, dan soal nanti akan terbit juga. Saya sedang menyusun ini yang akan saya bahas sekarang ini tentang panduan fikih jual beli. Ya, tapi bukan yang dari kita Bulughul Maram yang saya ambil, saya susun dari berbagai macam buku. Ya, saya kumpulkan menjadi panduan bagi setiap orang yang bisa untuk memahami ya bagaimana memahami hukum jual beli dalam Islam. Ada lagi? Ya. Kadang motivasi kita tuh kurang karena belum punya kunci. Kadang kita punya ya, ingin masuki sesuatu, ingin masuki suatu rumah, tapi kuncinya ini gak punya. Kuncinya apa biar mudah masuki rumah untuk kita ya senang belajar agama, itu apa kuncinya? Belajar bahasa Arab. Itu kuncinya, itu saja. Kalau kunci ini dia sudah punya, maka dia akan buka pintu itu lebih mudah. Dia masuk ke dalam pintu tersebut dan dia akan mengkaji berbagai macam kitab, berbagai macam ilmu, mendengar perkataan ulama dan seterusnya. Jadi ini kuncinya. Makanya saya sudah punya kunci tadi sehingga mudah. Namun kalau kunci ini enggak ada, agak sulit. Enggak tertata nanti belajarnya, enggak rapi belajarnya.
Kunci belajar bahasa
Arab. Kunci belajar bahasa Arab. Terserah belajar bahasa Arab itu butuh ini, continue. Saya kalau belajar bahasa Arab dulu ya, kita belajarnya itu pas libur mahasiswa. Libur mahasiswa cuma 2 minggu. 2 minggu ini kita manfaatin muyasara ini selesai. Dari awal sampai akhir. Belajarnya gimana? Pagi datang, sore datang. Pagi sore, pagi sore, pagi sore. Hampir 14 hari tadi, 2 minggu pokoknya, selesai buku tersebut. Ya, bukan seperti ya kalau kita belajar saat ini kan, 1 minggu pelajaran bahasa Arabnya, minggu depan lagi. Ya enggak tahu nanti ustaznya bolongnya kosong lagi. Nah, ini kurang bagus dalam pelajari bahasa Arab seperti itu karena pelajaran bahasa Arab itu berat. Ya, sama seperti kita pelajari grammar lah dalam bahasa Inggris. Ini karena grammarnya yang kita ini. Kalau saya dulu pelajari grammarnya, bukan speakingnya. Speaking itu mudah sebenarnya. Ngobrol itu gampang. Yang kaidah-kaidahnya ini yang sulit. Ya, ini bagaimana bisa kalau dalam bahasa Arab misalnya fi ilmin nahwi. Ini mimnya kok bisa dibaca i itu gimana? Ilmi itu gimana? Itu ada kuncinya. Taunya itu ya tadi belajarnya tekun, jangan bolong. Jadi awal datang ya sampai akhir datang terus.
Masalahnya Ustaz, biasanya seperti yang Ustaz alami itu kan, misalnya pertama itu 30 orang, misalnya udah pertengahannya udah habis, jadi semuanya berubah gitu, sebelum
selesai. Sama seperti saya belajar bahasa Arab juga seperti itu. Awalnya itu 30 orang tadi.
Ya dan, saya udah sering berapa kali itu keadaannya gitu. Bukan belum menjadi gitu.
Ya gitu ya, harus termotivasi, memotivasi diri sendiri kemudian berbanyak doa biar dimudahkan dalam hal itu. Itu yang sulit. Ya. Kalau kunci ini sudah punya, bahasa Arab ini sudah punya, maka untuk membuka pintu masuk ke dalam belajar Islam itu lebih mudah lagi. Belajar seperti ini mudah. Ya. Saya secara khusus mendalami muamalah jual beli ya, itu aslinya itu ada punya background, memang background mempelajari dari ustadz ya, tapi kebanyakan tuh nelaah sendiri, neliti sendiri ya, kan sudah punya kemampuan kan, tinggal searching, tinggal buka-buka buku, tinggal buka cari perkataan ulama di kitab-kitab gitu dari koleksi-koleksi saya, mudah. Nah, tapi kalau nggak punya kan sulit seperti itu ya, kan saya sudah punya kunci masuknya itu mudah, apalagi di zaman seperti ini ya, kalau sudah punya kunci tadi, kitab sudah bisa cari gratis di internet. Website Islam itu begitu banyak dalam bahasa Arab, bisa cari perkataan ulama begitu singkat ya. Itu sangat dimudahkan sekali ya. Walaupun jujur saja dari kecil saya gak pernah nginjak pesantren. Baru rasakan itu ketika di UGM. Yang ketika di UGM itu baru nginjak belajar Islam ketika itu. Mungkin baru rajin sholat itu ketika itu. Seperti Ibnu Hazm dulu ya, Ibnu Hazm dulu itu usia 26 tahun itu baru dia kenal cara sholat yang benar. Ibnu Hazm 26 tahun, padahal ulama besar ini, ulama besar Mazhab Zuhri. Baru kenal sholat benar itu ketika usia 26 tahun. Kapan dia bisa tahu seperti itu? Ketika suatu saat dia masuk masjid, ya, masuk masjid kan aturannya di mazhabnya itu harus sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Sholat tahiyatul masjid wajib kalau di lingkungannya dulu. Maka Ibnu Hazm masuk masjid, dia langsung duduk. Ada ustaz datang, kemudian marahi dia. Kamu ini apa, enggak tahu? Kalau masuk masjid itu sholat dulu. Berdiri kamu, sholat. Kemudian habis asar, dia datang lagi. Datang ke masjid lagi setelah dia urusan ada pengurusan jenazah dari keluarganya, ya, atau dari rekan dari bapaknya. Dia kembali lagi ke masjid. Kan tadi suruh masuk masjid itu, sholat di dalam masjid. Namun ini setelah asar. Menurut fikih di mazhabnya setelah asar enggak boleh sholat tahiyatul masjid. Di mazhab Zuhri dulu. Ya, dia masuk masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid tadi dimarahin lagi sama ustaznya tadi. Kamu ini apa enggak tahu? Masuk masjid setelah asar itu enggak boleh sholat tahiyatul masjid. Serba salah kan? Tadi katanya suruh berdiri, suruh kerjakan sholat kalau masuk masjid. Ini saya sudah kerjakan sholat, kamu suruh saya duduk. Terus mau gimana? Akhirnya baru ketika itu dia bertekad, sudah kalau saya daripada saya disalah-salahin terus ya, sejak ini saya bertekad mau belajar. Artinya dia baru tahu sholat yang benar ketika itu. Dia bertekad mau belajar dia tanya di mana ulama yang ada di negeri ini, saya mau belajar sama ulama tersebut. Ditunjukilah sama ulama besar. Kemudian setelah 1 tahun atau 2 tahun itu, dia punya ilmu yang mumpuni. Kalau ada yang ngajak debat dengan dia, itu nggak ada yang bisa lawan. Ya, 1 tahun atau 2 tahun itu sudah punya ilmu yang mumpuni. Ini nggak bisa ada yang mengalahkan dia dalam debat. Nah itu, jadi bukan ini tadi ya. Jadi tidak ada kata terlambat dalam belajar. Ya, 26 tahun pun masih bisa. Ya, 26 tahun baru tahu sholat itu, baru tahu sholat yang benar. Ya, tidak ada kata terlambat ketika itu. Walaupun backgroundnya tadi asalnya itu nggak tahu, jadi tahu setelah itu. Ada lagi? Sampun, sudah ya. Baik, kita sekarang lihat Bulughul Maram. Hadis yang pertama. Nanti setiap pembahasan bisa diskusi langsung ya. Saya sebutkan satu hadis faedahnya. Ya. Saya pembelajarannya setiap hadis yang saya sebutkan faedah-faedahnya. Nanti ada faedah hukum di situ yang nanti Bapak-bapak sekalian bisa ambil pelajaran terapkan dalam masalah fikih. Ya. Tidak ada faedah yang sifatnya umum dan ada faedah khusus tentang masalah hukum fikih jual beli yang nanti akan saya simpulkan. Baik, yang pertama Ibnu Hajar menyebutkan dalam masalah syarat dan jual beli yang terlarang ini yaitu hadis dari Rifa'ah bin Rafi'. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya ayul kasbi atyab. Pekerjaan apa yang paling baik? Pekerjaan apa yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya pekerjaan apa yang paling baik? Apakah nyangkul di sawah? Apakah berdagang? Apakah jadi pegawai? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjawab, ya. Amalur rajuli bi yadihi wa kullu bai'in mabrur. Pekerjaan yang terbaik itu adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya. Apa saja pekerjaan dengan tangan? Apa saja pekerjaan dengan tangan? Nyangkul. Apalagi?
Nulis.
Penulis berarti termasuk kan? Apalagi? Yang pakai tangan. Apa? Sopir. Iya. Nggak maksa pakai kaki nyupirnya kan? Pakai tangan. Apalagi? Bengkel, gelas.
Kalau guru nggak
termasuk. Hmm? Avokat nggak masuk di sini kan? Ngomong. Ya ini nggak dibatas. Nanti lihat kalimat selanjutnya. Jadi Nabi Sallam sebutkan yang pertama setiap pekerjaan yang berusaha bekerja dengan tangannya sendiri. Tadi sudah disebutkan menulis, ya, mikul kayu dijual pakai tangan dia, ya. Kemudian memasak, ya, mungkin untuk jualan, itu pakai tangan juga. Umum, ini sifatnya umum ya. Nabi Sallam tidak batasi pada pekerjaan tertentu. Kemudian beliau lanjutkan dan ini yang jadi bahasan kita kali ini, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Tahu istilah mabrur atau apa mabrur? Haji mabrur apa artinya? Haji yang diterima. Mabrur itu dari kata bir. Baik. Artinya apa? Setelah haji itu baik. Jadi kalau setelah haji kok masih main judi misalnya, ini bukan haji mabrur. Mabrur. Setelah haji kok masih korupsi misalnya, ini bukan haji mabrur. Ya, setelah haji masih melakoni maksiat yang dulu, ini bukan haji mabrur.
Tapi bagi koruptor begitu ada korupsi mana yang dapat tindakan yang dapat korupsi lah dan ini
tidak nampak tindakan. Jadi mabrur tadi asal katanya dari bir, artinya apa? Baik. Berarti di sini apa? Masal Nabi Hasan sebutkan wakulu baik mabrur, maksudnya jual beli yang baik. Artinya apa di sini jual beli yang halal? Jual beli yang halal ini mencakup segala macam pekerjaan dan segala macam bentuk jual beli. Artinya apa di sini jual beli yang mabrur? Yaitu jual beli yang memenuhi syarat-syarat jual beli dan menjauhi segala yang dilarang dalam jual beli. Jadi syarat-syarat jual beli yang membuat jual belinya sah dipenuhi. Ya. Kemudian segala larangan dalam jual beli dijauhi. Ada bentuknya menipu, di situ dia jauhi. Kalau dia jual belinya untung besar, kaya, tapi sering nipu. Timbangannya dia biasanya akal-akalin. Atau penjual, seorang penjual misalnya, setiap beli ke dia katanya gak ada uang kecil. Ya, dikasih harga sebenarnya 15.000, kasih 20. Aduh pak, ini masih pagi, belum ada uang kecil. Bohong kan berarti? Bohong, padahal pas dibuka dompetnya ada, ini 5.000 ada. Dia keliling cari-cari, dibilang gak ada tadi. Bohong. Ya, ini bukan jual beli yang mabrur. Walaupun dapat rezeki yang banyak, ya, mungkin langgeng terus usahanya, tapi kesehariannya yang nipu terus, itu gak mabrur. Ya, dia telah melakukan jual beli yang terlarang saat itu. Jadi ringkasnya, di sini yang dimaksudkan adalah jual beli yang terlarang terpenuhi syarat-syaratnya dan menjauhi segala bentuk jual beli yang terlarang. Dan syarat-syaratnya akan kita singgung di sini. Makanya beliau bawakan dalil ini terlebih dahulu. Jual beli yang terlarang juga nanti akan disinggung di sini. Apa benda-benda yang enggak boleh dijual belikan? Ya, apa benda-benda yang tidak boleh jual belikan? Bentuk jual beli yang bagaimana yang tidak boleh? Nanti akan dijelaskan. Makanya beliau majukan hadis rifa ini terlebih dahulu supaya menjelaskan bahwasanya kalau ingin mendapatkan pekerjaan terbaik, kalau engkau seorang pedagang, ya orang yang biasa beraktivitas jual beli, tempuhlah jalan yang halal dalam jual beli. Nah, bagaimana mengetahuinya? Lihat hadis-hadis berikutnya. Jadi ini baru muqaddimah. Nah, sekarang kita lihat ini hadis penting dalam masalah jual beli. Ini tentang menerangkan tentang jual beli atau beberapa barang yang tidak boleh diperjualbelikan atau diharamkan dijual belikan. Yaitu dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW itu bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah tahun berapa? Tahun 4. Itu menjelang Nabi SAW mau meninggal ya. 8 Hijriah. Saat penaklukan kota Mekah, beliau SAW itu bersabda. Ya, ketika berada di Mekah ya, beliau bersabda, innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Rasulullah ya, Rasulullah katakan Allah itu melarang 4 barang yang haram diperjualbelikan. Lihat sini rinciannya ya, rinciannya lihat. Yang pertama, jual beli khamar. Yang kedua, jual beli maitah, bangkai. Yang ketiga, jual beli khinzir. Khinzir apa? Babi. Yang keempat, jual beli asnam, patung atau berhala. Ada 4 tadi ya. Kita rinci yang 2, 3, 4 dulu. Ini ringkas. Yang satu nanti saya jelaskan agak detail. Khamar ya. Lihat yang kedua apa? Jual beli bangkai. Apa yang dimaksud bangkai bapak-bapak? Bangkai atau maitah itu adalah setiap hewan yang mati tanpa melalui penyembelihan yang syar'i. Setiap hewan yang mati tanpa melewati penyembelihan yang syar'i. Hewan darat. Nanti akan saya sebutkan bangkai yang dikecualikan. Contoh, ada kambing mati dalam keadaan sakit tanpa melewati penyembelian kan. Mati dalam keadaan sakit, dia sudah mati ya, mau disembelih lagi gak bisa ya. Dia mati dalam keadaan demikian disebut maitah, bangkai. Haram diperjualbelikan. Kita akan bahas jual belinya kan. Haram diperjualbelikan. Berarti kalau diperjualbelikan gimana? tadi upahnya tadi dari jual beli itu uang haram. Enggak boleh. Enggak boleh diperjual belikan. Ya, ini contohnya. Contoh lagi yang penyembelihannya enggak benar, ya, dalam Islam hewan itu baru halal ketika disembelih dengan apa? Nama apa? Bismillah. Ya. Ini pendapat yang rajih, yang kuat, itu syarat. Tanpa bismillah penyembelihannya tidak sah. Tanpa bismillah penyembelihannya tidak sah. Makanya suatu saat pernah para sahabat Nabi SAW itu dapat daging dari suatu kaum. Dapat daging, dikasih cuma-cuma. Tapi ini kan di lingkungan Nabi SAW itu lingkungan muslim. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi SAW, wahai Nabi SAW, kami dapat daging dari suatu kampung, dari suatu kaum. Tapi kami gak tahu daging tersebut disebut nama Allah ataukah tidak, dibacakan bismillah ataukah tidak. Sama kan daging-daging yang kita temukan di supermarket, tahu itu pakai bismillah? Di labelnya ditulis ini sudah pakai bismillah loh ketika sembelih. Nah, kasusnya sama seperti itu. Kan gak tahu ini. Padahal ini kan di lingkungan muslim kan? Kita tinggalkan di lingkungan muslim. Nah, ketika itu tanya Nabi SAW, artinya mereka ingin tanya, boleh gak dimakan? Kemudian Nabi SAW kasih solusi, ya. Kul, ya. Samillah wakul. Sebutlah nama Allah, ya, samillah alai wakul. Sebutlah nama Allah ketika mau makan dan makanlah ketika itu. Artinya apa di sini? Berarti para sahabat itu sudah tahu kalau mau makan daging, ya, asalnya itu pakai bismillah ketika menyembeli. Sampai mereka tanyakan itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu berarti hukumnya daging itu mau jadi halal berarti harus pakai bismillah. Kalau tidak pakai bismillah, ngapain mereka tanya pada Nabi? Ya, untuk makan. Ngapain tanya-tanya repot-repot tanya pada Nabi? Ya sudah, mereka lahap langsung. Ya, mau. Berarti di sini merupakan syarat, ya. Terus tadi kasus cerita dalam hadis ini. Hadis ini mengajarkan hal yang penting. Kalau kita mendapati daging di tengah-tengah kaum muslimin, ya, ini di lingkungan muslim, kayak di negeri kita, berarti asalnya daging tersebut apa? Halal. Kalau ragu-ragu baca dibacakan bismillah ataukah tidak ketika menyembelih, cukup apa? Ketika mau makan, bacalah bismillah, kemudian makan daging tersebut. Sudah selesai. Kita diajarkan husnuzon. Simpel kan? Simpel. Jadi setiap kita mau makan bakso, gak perlu tanya, Pak, ini sapinya gimana nih, Pak? Ini nyembelihnya dari mana ini dagingnya? Yang nyembelih itu pakai bismillah ataukah tidak? Tidak perlu. Sulit kan kalau seperti itu? Sulit. Masa setiap ke supermarket tanya, ini baca bismillah atau enggak? Dagingnya ini, ayamnya ini pakai bismillah atau tidak? Sapinya pakai bismillah atau tidak? Repot enggak seperti itu? Repot. Kita diajarkan seperti simpel, sederhana. Itulah syariat Islam, begitu sederhana. Dan kita diajarkan untuk sama muslim harus husnuzon yang lebih didahulukan. Ya, atau husnuzon yang lebih didahulukan. Beda kalau dagingnya itu dari negeri kafir. Beda. Penyikapannya berbeda. Ya, misalnya kita di tengah-tengah, kita hidup di Eropa misalnya. Ya, kita dapati daging di situ bagaimana? Asalnya yang lebih bagusnya, lebih waroknya tidak makan daging tersebut. Waroknya sampai yakin datang dalil bahwasanya daging tersebut halal, ada label halalnya misalnya dari MUI di sana, baru kita konsumsi. Kalau tidak, hati-hatinya tidak kita sentuh. Berarti yang boleh dimakan apa? Ya pokoknya selain daging. Ini yang kita bahas, ini daging. Nah, bangkai yang di sini yang dikecualikan itu adalah bangkai yang pengecualian, nih. Bangkai ikan, ya. Bangkai ikan itu nggak perlu kita pakai bismillah ketika nyembelih. Nggak perlu juga nyembelih seperti kambing gitu ya. Di ini kemudian lehernya dipotong seperti kambing, nggak perlu. Mati sekalipun sekali itu dibiarkan mati sudah, bangkainya halal. Begitu juga dengan belalang, ya. Belalang bangkainya juga halal, gak perlu pakai penyembelihan. Pernah makan belalang? Ya, kalau di Gunung Kidul itu sering seperti itu, ya. Istilahnya itu walang. Walang itu biasa kalau di pinggir jalan dijual seperti itu. Itu halal juga, tanpa melalui proses penyembelihan seperti kambing, seperti ayam, halal. Kemudian pengecualian lagi dari bangkai, ini dari bangkainya itu sendiri yang dikecualikan najisnya, ini najisnya yang kita bahas ya, yaitu tulangnya. Tulangnya di sini dikecualikan karena kebiasaan dari ulama salaf sejak dulu mereka itu memanfaatkan tulang dari bangkai juga untuk simpan pewangi-pewangi mereka. Kadang mereka pakai parfum, simpan wadahnya itu pakai wadah tulang, tulang dari bangkai. Sejak masa silam seperti itu. Dan para ulama katakan bahwasanya tulang ini tidak punya sifat hayah, tidak punya sifat hidup. Artinya kalau daging kan kita biarkan lama-kelamaan busuk kan, busuk-busuk. Kalau tulang gimana? Ada sifat busuknya enggak? Enggak. Begitu juga yang termasuk di sini yang tidak punya sifat hayah seperti bulu. Bulu dari bangkai. Kalau bulu babi gimana? Najis enggak? Ya, najis atau tidak? Kalau Syafi'iyah memang najis. Tapi walau-walam yang lebih tepat di sini tidak najis. Beda dengan bagian tubuh yang lain. Nanti akan kita sebutkan ketika bahas babi. Atau saya sebut babi langsung ya. Babi, jual beli babi di sini seluruh anggota tubuhnya kecuali yang tadi yang tidak punya sifat hayah. Ya, yang tidak punya sifat hayah. Tapi yang kita bahas ini najisnya ya. Kalau jual belinya seluruh anggota babi tadi tidak boleh diperjualbelikan. Kita bahas najisnya. Ini yang kita bahas najisnya ya. Ini saya luruskan, kita bahas najisnya. Bulunya tadi, bulunya karena tidak punya sifat hayah, ini menurut mazhab Malikiyah itu suci. Makanya kan biasanya ada kuas. Ya, kuas kue kan dari bulu babi. Asalnya memang tidak memakainya, tapi kalau terpaksa seperti itu ya, kalau pendapat saya itu tidaklah najis. Jadi MUI najiskan. Karena mazhab Syafi'i.
Kita beli gitu.
Beli.
Masih beli, berarti jual beli tidak boleh ya?
Iya, berarti harus dapat gratis. Iya kan, gak boleh lewat proses jual beli.
Saya katakan kalau misalnya beli daging, karena gak tahu mau dapetnya atau kita baca bismillah, ya enggak gitu ya. Tapi kalau kita beli daging, kita olah jadi makanan untuk dijual, itu bagaimana? Kita gak tahu dari potong ini gimana?
Berarti datang sudah datang dari pemotong ya?
Iya.
Nah, pemotongnya.
Tapi kali ini kita
pemotongnya sudah tahu kita biasa beli di situ gitu ya.
Kita beli di situ tuh kita enggak tahu di motongnya apa.
Enggak usah cari tahu.
Itu jadi artinya kita
iya.
Kalau kita olah.
Kalau itu muslim
enggak masalah ya?
Enggak masalah. Enggak usah cari tahu juga.
Iya,
makanya. Iya, memang kenapa kayak gitu. Iya, repot. Iya.
Tadi Ustaz sampaikan mengenai daging yang produksi dan diperjualkan, diperjualbelikan di negara asing itu ya. Kita sebagian dari kita itu diimpor dari Australia. Kemudian meskipun MUI atau pemerintah Indonesia mengecek cara penyembelihannya, tapi kan itu tidak terus-menerus berada di sana. Nah ini bagaimana?
Ini berarti MUI sudah seleksi berarti, atau sudah mengecek atau sudah meneliti ya? Ya
tapi kan tidak tiap hari di sana.
Berarti sejak awal mungkin dia ketika ingin memutuskan ingin impor sapi dari situ, berarti kan sudah melakukan pengecekan ya.
Dagingnya,
ya dagingnya. Di sini kalau tadi ya itu sifat waroknya ya, waroknya itu maksudnya hati-hati. Namun kalau dari sisi fikih yang kita bahas dari sisi fikihnya, para ulama itu bahas daging yang halal itu jika disembelih dua golongan. Yang pertama itu muslim. Yang kedua apa? Ahlul kitab. Kalau Australia itu ahlul kitab atau bukan? Ahlul kitab atau bukan? Ahlul kitab. Ingat ya bapak-bapak sekalian ya, kadang mungkin ada pemahaman ahlul kitab itu cuma yang dulu berpegang dengan Alkitab. Ini sebenarnya kurang tepat. Ahlul kitab sejak di masa Nabi SAW kitabnya juga sudah berubah, tapi disebut ahlul kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Surat Al-Baqarah kan turun di tengah-tengah Nabi SAW dan beliau menyebut ahli kitab dengan ahli kitab. Padahal ketika itu kitab Yahudi di antaranya itu sudah berubah, dinyatakan oleh orang Yahudi tidak ada hukum rajam. Nabi SAW tidak lagi, ini ada hukum rajam pada kitab kalian, kalian ternyata tutupi kitab tersebut. Ubah-ubah mereka kan, berarti kitab di masa Nabi SAW kita punya ahli kitab, itu berarti sudah berubah juga. Jadi tetap ini berlaku untuk saat ini juga. Selama dia mengklaim dia itu ahli kitab, ya berlaku. Maka kalau kita bahas daging impor, maka kembali di sini. Kalau dagingnya dari negeri muslim, maka sudah. Dari sikapnya apa? Awalnya itu kita sikapi halal. Ya. Kalau dari ahli kitab juga sama. Tanpa kita ngecek gimana cara penyembelihannya, bagaimana dia itu baca bismillah atau tidak, tidak perlu. Asalnya seperti itu. Kecuali kalau dapat titik terang bahwasanya penyembelihannya ini bermasalah. Ini betul, ini buktinya seperti ini loh. Cuma dilewati di mesin, ya. Penyembelihannya juga disiksa terlebih dahulu, kulitnya itu dikuliti dulu badannya, baru setelah itu disembelih. Ini kan menyakiti terlebih dahulu. Pokoknya cara penyembelihannya tidak benar lah. Kalau dari titik terang baru. Kalau tidak apa? Kembali ke hukum asal daging dari muslim dan ahli kitab. Berarti dari selain muslim dan ahli kitab enggak boleh. Contoh yang bukan muslim dan ahli kitab negara mana?
India.
India jelas lah. Mayoritas ya kan? Mayoritas. Apalagi? Ya mungkin ada sapi dari Bali yang masuk. Kalau ada.
Dari Indonesia yang digelokong dulu, Ustaz. Dari kita yang digelokong dulu baru disembelih.
Apa itu digelokong?
Digelokong proses. Dimasukin air biar beratnya nambah.
Oh, lawan. Seperti itu masih boleh.
Dicangkap pakai air.
Dagingnya di sapinya digelokong.
Iya, iya, tahu. Terus langsung disembelih. Sembelihannya benar juga. Caranya
biar anu apa?
Nah, bobotnya
nambah.
Dagingnya biar bobotnya nambah juga.
Sapinya biar beratnya nambah.
Masih boleh seperti itu. Dari sisi penyembelihan. Dari sisi penyembelihannya biasa. Penyiksaannya tadi yang berdosa. Konghu Cina juga ya kan? Enggak boleh kan berarti? Jepang juga enggak boleh. Thailand juga Buddha, enggak boleh. Hukumnya seperti itu. Pokoknya selain negeri muslim dan ahli kitab ini yang bermasalah. Itu untuk daging impor menyikapinya seperti itu. Kalau jelas itu banyak muslimnya atau itu sapinya dari muslimnya, enggak masalah. Itu kan mayoritas Hindu ya. Kalau Hindu yang nyembelih enggak boleh.
Masalahnya di negara Alkitab mereka bacanya atas nama Yesus atau yang
kalau jelas bacanya seperti itu baru enggak boleh. Kalau belum jelas, ya, belum jelas masih tertutup kita masih ini. Asalnya masih boleh. Ya. Kalau ketahuan saja baru enggak boleh.
Ustaz, kalau aplikasinya di kita di Jakarta lah kita anggap ya. Kan MUI perlu mengeluarkan dasar-dasar yang sertifikat halal. Sementara ada dasar-dasar yang belum sertifikat halal, ya. Mana yang lebih baik kalau kita tidak masuk restoran ini? Karena ini sertifikat halal kan memastikan kalau itu halal, tapi yang tidak bersertifikat bukan berarti haram.
Iya.
Sekarang begitu. Jadi mana lebih baik kalau kita masuk restoran tidak ada sertifikat halal, tapi kita membaca bismillah atau kita menjauhi itu?
Kalau sikap saya husnuzon. Husnuzonnya gimana? Kalau yang tidak ada sertifikat halal gimana? Ya kita sikapnya husnuzon. Kalau dia itu muslim apalagi, ya kita makan saja. Karena tidak ada sertifikatnya halal bukan menunjukkan bahwasanya warungnya itu bermasalah, ya restorannya itu bermasalah.
Jadi kita tidak perlu menanyakan pemiliknya siapa.
Tidak perlu.
Tidak perlu sampai sejauh itu.
Ya soalnya yang punya Cina ya identik misalkan banyak mereka pakai dan sebagainya. Sikapannya seperti apa?
Kalau dapat titik terang bahwasanya memang dia pakai minyak seperti itu, baru nggak boleh makan di situ. Ya, namun kalau masih samar-samar, ya kan? Kan Cina kan dagingnya mungkin dia nggak nyembelih sendiri, dapat dari orang lain juga kan? Dapat dari Muslim juga mungkin, nggak ada masalah. Dapat titik terang dulu, ya dapat titik terang dulu, ya, baru kita tidak boleh makan di situ.
Kalau penyembelih pakai kaset aja bismillahnya itu boleh.
Pakai apa?
Kaset. Ya mungkin di Australia itu kan dia mungkin nggak muslim dia nggak bisa baca bismillah di putar aja kaset. Pabrik itu langsung jalan secara mesin.
Intinya saya nggak bahasa di Australia ya. Intinya dimaksud bismillah itu ucapkan dari mulut yang sembelih.
Jadi ketika ini beli dia ucapkan seperti itu. Kalau dapat titik terang, memang cara penyembelihan seperti itu afdolnya atau waroknya tidak dimakan. Karena kaset itu bukan orang ngomong, kaset itu mesin yang ngomong, ya kan? Misalnya ada orang Buddha misalnya, bahwa bismillah ketika nyembeli gitu, ya nyembeli dia putar kaset itu terus dia nyembeli, ya nggak halal. Karena dari sisi orang yang kita lihat, jadi sembelian itu bisa halal bukan hanya baca bismillahnya, dari sisi orangnya. Orangnya itu muslim atau ahli kitab, itu dulu. Jadi beberapa syarat harus dipenuhi baru daging itu bisa halal.
Tapi saya mau tanya, yang pertama adalah apakah setiap kali baca itu bisa berhewan? Apa bisa karena hewannya banyak, kepotong gitu, kan baca semua. Kan saya lihat di TV itu waktu itu pemotongan ayam, itu tuh membaca baca bina aja tuh, ayamnya lewat-lewat aja terus gitu. Nah itu gimana sih yang kalau
nah, asalnya satu.
Kalau yang halal di ilmu itu sebenarnya bukan hanya babi, tapi termasuk hal-hal yang lainnya. Kayak misalnya katakanlah aqua, kenapa dia ada halalnya? Sebenarnya bukan hanya airnya, termasuk kemasannya yang dilihat itu dia halal tidak. Dan nama, seperti misalnya saya lupa Texas atau California ya, dulu ada root beer, itu nggak dengan nama alkohol. Tapi waktu dia minta itu bermasalah dari nama beernya. Makanya sekarang cari nama jadi RB. Ya kan, bukan root beer gitu. Sama dengan Domino apa nama pizza bermasalah di namanya mengandung istilah kayak arah gitu. Jadi kita itu yang saya tahu.
Kita lanjutkan dulu ya. Baik, saya tunggu nanti ada pertanyaan baru kita tambah lagi. Jadi saya nanti lebih seleksi pertanyaannya dulu ya, nanti ini enggak selesai ya. Gimana, setuju ya? Nah, sekarang yang keempat, jual beli patung. Jual beli patung ini tidak dibolehkan. Ya. Di sini para ulama itu memberikan alasan. Ini terutama apalagi untuk patung yang dapat mengantarkan pada kesyirikan. Berarti patungnya disembah. Ini lebih jelas-jelas patungnya itu dilarang untuk diperjualbelikan. Misalnya ada seorang muslim buat patung Buddha, makanya upahnya tadi dari jual beli patung ini haram. Ya, upahnya dari jual beli patung ini haram. Dia buat patung Bunda Maryam. Ya, buat patung seperti itu jual belinya haram. Karena patungnya ini diagungkan. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, tapi kalau lihat dari hadis, ya kita rujuk dari hadis ya. Ya. Ini berlaku bagi semua patung. Ya, ini berlaku bagi semua patung. Sikap kita yang lebih bagus adalah sami'na wa atha'na. Jadi dengar saya sudah. Nabi katakan demikian sudah. Pahami sebagaimana kata Imam Syafi'i, kita ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tekstualnya katakan kita dengar ini seperti ini maknanya, maka kita pahami terlebih dahulu seperti itu. Itu lebih aula. Lebih utama memahaminya seperti itu. Sekarang yang pertama, khamar. Khamar itu apa?
Bukan minum
yang
memabukkan.
Berarti yang tidak memabukkan masuk khamar atau tidak? Yang tidak memabukkan masuk khamar atau tidak?
Minuman yang memabukkan.
Kita intinya di sini kita harus merujuk pada dalil. Gampangnya itu pada dalil ya. Kita pakai dalil sekarang. Sini enggak disebutkan di sini. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentang khamar. Perhatikan. Ini jadi kaidah juga. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Saya catatkan dalilnya. Ini karena dalilnya sangat penting sekali. Tidak paham dalil ini enggak paham untuk hukumnya khamar. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap muskir, ya, muskir itu yang memabukkan.
setiap yang memabukkan itu khamar. Dan setiap yang memabukkan itu haram. Berarti disebut khamar ketika apa? Disebut khamar ketika memabukkan. Kata kuncinya itu di sini saja. Muskir. Muskir, perhatikan, muskir itu punya sifat terasa enak ketika dikonsumsi. Jadi kalau biasanya pecandu narkoba, to fly. Berarti fly, jadi pikirannya serasa seperti di surga. Kemudian yang kedua, hilang kesadaran. Makan durian. Ya, makan durian. Kalau overdosis kan, itu bisa apa? Ada yang bilang dia mabuk. Ya, ada yang bilang dia itu mabuk. Ketika konsumsi durian berlebihan. Maksud sini atau tidak? Tidak. Karena itu tidak menghilangkan pikiran, tidak menghilangkan ingatan. Orang mabuk kan hilang pikiran ya kan? Bilang apalah ketika itu?
Ape.
Durian tidak masuk di sini. Pakai kaedahnya. Tambah satu kaidah lagi, ya. Ada kaidah ini, satu kaidah lagi dalam hadis disebutkan, jika banyaknya itu haram, jika banyaknya itu memabukkan, minum bir 5 botol itu mabuk, ya, maka minum sedikit saja tetap haram. Coba tanya. Makan banyak mabuk enggak?
Kenyangan.
Kalau kita tidak ada masalah. Durian tadi mabuk enggak? Enggak. Gak hilang ingatan kan? Paling cuma terasa ya pikirannya aja ini. Pikiran pusing itu enggak masuk muskir. Kolesterolnya tinggi mungkin. Coba lihat tadi ini. Perhatikan nomor lagi ini, perhatikan ya. Mabuk ini. Ini pendapat, ini bukan pendapat saya sendiri ya, tapi saya sudah meneliti dari pendapat ulama juga. Dulu memang saya menyimpulkannya sendiri untuk mendefinisikan khamar khamar ini, muskir ini, syaratnya cuma muskir. Karena sebelum saya ke Arab itu, saya buat tulisan tentang alkohol. Ya, saya dapat kesimpulan bahwasanya alkohol itu tidak bisa kita sebut khamar. Kalau ada yang mengatakan alkohol itu khamar, datangkan dalil satu saja kepada saya. Satu dalil saja kepada saya, datangkan dalil yang menyebutkan alkohol itu khamar. Buktinya bagaimana? Coba Bapak biasa pakai parfum ya. Parfum kalau ada, kalau pakai spray semprot, itu biasanya ada alkoholnya. Apa fungsinya? Pelarut. Dia juga untuk menekan keluar gas. Beda kalau pakai yang botol-botolan yang nggak ada alkohol itu kan, biasanya kan nggak ada spraynya kan, biasanya spray itu nggak ada alkohol memang. Kita bahas itu coba sekarang. Logikanya saya kita pakai, kenapa alkohol itu bukan khamar? Kita kan ini lihat pakai syarat ini. Sekarang parfum tadi, ya, yang spray tadi, sekarang diminum coba. Mabuk kan nggak? Mabuk kan apa bikin mati? Kita kan tadi katakan apa? Memabukkan syaratnya muskir. Buktinya tapi tadi kan juga masuk kan, karena ada kandungan alkoholnya. Durian juga itu ada kandungan alkoholnya. Tapi nggak masuk sini. Sama parfum itu juga tadi. Makanya kalau katakan alkohol itu khamar, itu nggak ada dalilnya. Ya, nggak ada dalilnya. Buktinya minum sendiri nggak bisa. Minum parfum berapa gimana? Bisa nggak? Gak mau minum ya kan? Karena memang gak mungkin dikonsumsi. Kadar alkoholnya juga bukan untuk dikonsumsi kok.
Kalau obat gimana?
Nah itu beda lagi ya. Ini kita bahas dulu yang untuk yang luar ya.
Obat minum
ada. Ini parfum beralkohol, kita bahas yang luar, parfum beralkohol. Ada juga alkohol antiseptik kan? Untuk luka
yang untuk
minum
obat,
coba.
Obat yang
ada ya, untuk alkohol antiseptik, coba diminum juga. Itu kadar alkoholnya lebih tinggi loh daripada yang parfum, gak bisa. Nggak mungkin diminum itu mungkin itu 70% ke atas. Ya. Kalau untuk miras itu biasanya berapa persen? maksimal berapa persen alkohol untuk whisky? 40%. Kalau rum itu 30%. Rum.
Buat
kue. Buat kue itu masuk kamar itu ya. Nah sekarang masalahnya untuk yang dikonsumsi dalam tubuh. Ini yang perlu hati-hati. Bukan dari sisi ada alkoholnya, tapi biasanya dari dampak negatifnya. Sama untuk obat yang ada alkohol. Ya, ini dari sisi dampak negatifnya. Para peneliti katakan seperti itu. Bukan dari sisi alkoholnya. Dampak negatifnya tadi ada dampak negatifnya karena alkohol ada di situ yang membuat efek negatif. Ya, ketika mengkonsumsi obat semacam itu. Jadi biasanya MUI itu memberikan batasan 1%. Artinya di bawah 1% masih boleh. Di atas 1% itu harus hati-hati. Untuk rum bagaimana rum? Rum gimana? Ada yang ini sini ada yang pengusaha kue? Ada pernah lihat rum itu dipakai ketika bikin kue?
Ada di Jus Merdeka Bandung pakai rum. Nah,
bagaimana rumnya di ada ketika buat adonan kemudian dipanggang, dimasak? Ataukah ada di akhir ketika dioles lagi?
Buat adonan.
Dibuat adonan. Terus pas ketika sudah jadi kuenya dioles lagi enggak?
Enggak. Ada iya ada enggak?
Nah, yang teliti. Ingatnya sifat alkohol. Alkohol itu kalau dipanasin dengan air, air lebih mudah menguap apa alkoholnya?
Oh.
Alkohol ya. Jadi alkohol itu tingginya 80 derajat Celsius. Kalau air itu 100 kan, berarti kan lebih cepat habis kan. Kalau itu ada di awal, berarti kan dia hilang. Alkoholnya menguap kan, berarti hasil akhir gak ada alkohol lagi. Masalahnya itu kalau ditambah lagi di akhir. Sudah jadi kuenya, terus pengin cita rasanya tambah lagi, ditambah lagi rumnya lagi di akhir. Jadi masalah, berarti mengkonsumsi yang sama.
Jadi kalau di awal itu gak bagus kan?
Iya, namun dengan saran juga komernya harus dapat gratis. Karena kita bahas gelar komer kan nggak boleh. Ya, itu rumah dapat gratis. Kalau beli, ya itu tadi orang yang melakukan gelar komer semuanya kena laknat. Jadi dalam jual beli, ya dalam jual beli komer itu orang yang produksi, orang yang ngantarkan distributor, ya orang yang jualkan, orang yang tuangkan. Ya, semuanya kena lakna. Orang yang beli kena lakna.
Jadi
kena lakna jadi sih.
Masuk apotik sama
jual. Usaha apotik.
Apotik ada jual
alkohol. Masalah. Tadi logikanya gimana? Alkohol itu bukan homer, titik. Alkohol kalau bukan homer boleh diperjualbelikan nggak?
Boleh.
Boleh, kecuali alkohol yang memabukkan. Sudah selesai.
Kan makan ini makan kue pada rum tak mau mampu kan?
Enggak mau makan. Tadi kaidahnya alkohol jika diminum banyak satu tetes pun enggak boleh.
Kaidahnya karena itu.
Iya.
Ustaz, saya tertarik dengan toleransi dari MUI tadi 1%. Tuh, ya 1% tidak boleh. Padahal kan di sisi lain yang sedikit dari yang haram ya haram. Jadi kalau 1% 30% kan tetap aja haram.
Kembali ke alkohol itu bukan khamar.
Jadi kenapa dia 30% jadi itu?
Itu ada proses sendiri ya. Alkohol dalam miras dengan alkohol sama rantai karbonnya sama. Tapi campurannya sudah beda. Alkohol pada miras ketika berpindah di alkohol pada obat tadi beda kondisinya. Makanya kembali lagi hilangkan dalam pikiran alkohol itu homer. Kalau ini sudah dihilangkan, sudah yang lainnya itu gampang mikirnya. Iya kan? Karena berpikir yang seperti tadi kenapa? Masih menganggap?
Homer.
Nah, itu.
Kandungan homer itu apa? Selain
alkohol. Kandungan homer itu apa saja selain alkohol? Banyak sekali. Unsur utamanya memang alkohol. Tapi kalau alkohol ada sendiri, nggak bisa buat mabuk. Ya, kita tarik alkohol sendiri ya tadi ya. Misalnya di apotek jual alkohol ya. Tarik sendiri, minum, bisa enggak? Enggak bisa mabuk, mati. Iya kan? Iya kan? Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau dia ada sendiri, alkohol ada sendiri ya. Saya pisahkan alkohol sendiri, saya ekstrak sendiri alkoholnya. Mabuk kan enggak? Enggak.
Karena kaidahnya sudah jelas, alkohol yang khamar itu yang memabukkan. Gak disebut dalam hal sematikan kan? Gak disebut yang racun kan? Enggak. Sudah simpel kan?
Etanol
itu bagian dari alkohol dan etanol juga disebut alkohol. Alkohol itu ya, kalau saya jatuhin kimia lagi nih. Alkohol kan yang asalnya gugusnya OH. Ya toh? Nanti di OH ini nanti ada metanol. CH3OH, nanti ada C2H5OH, etanol dan seterusnya. Jadi alkohol ini nama umum. Nanti sini ada etanol lagi. Ini etanol juga biasa disebut alkohol. Nama lainnya.
Kalau di dalam industri kan kita mengenal alkohol teknikal, kemudian alkohol putrid dan sebagainya, itu bedanya apa?
Alkohol apa?
Teknikal. Yang tetap ini disebut untuk sanitasi dan sebagainya, tadi kan alkohol teknikal. Kemudian di industri-industri, terutama makanan, itu mensyaratkan untuk HACCP, itu ISO 22000, mensyaratkan alkoholnya itu putrid. Yang alkohol yang memang aman buat pangan gitu. Bedanya
mungkin dari kandungan alkohol itu, mungkin dari kandungan alkohol sama ada gugus OH-nya juga, tapi dia bercampur dengan zatan, ada yang mungkin katanya lebih tinggal alkoholnya sehingga bisa dikonsumsi, ada yang juga
kaitannya kan dari yang diminum ya, mungkin ini keluar dari yang diminum. Kan ada yang tidak diminum tapi dia bisa memabukkan. Misalnya apa?
Pertanyaan saya
lebih ke jual belinya, karena jual beli asalnya kan itu untuk penggunaan lain.
Kemudian asalnya kan penggunaannya halal. Iya, toh kita nggak digunakan untuk lain, tapi ada yang salah gunakan kan untuk yang lainnya. Yang penyalahgunaan ini, kalau kita tahu penyalahgunaannya ini untuk yang tujuan yang tidak benar, ya nggak boleh. Tapi asalnya tetap boleh berjual belikan. Kan cuma sebagian orang saja yang pakai seperti itu. Sebagian kecil dari sebagian besar yang pakai untuk lain.
Jadi boleh berdagang lagi.
Makanya sebuah syarat. Ya syarat
di Bandung itu, tapi baru di Jawa tutup. Syaratnya dia harus suami istri dan bawa apa namanya akad apa? Bukan akad saja, kita pernah nikah. Di Jawa dia tutup.
Promosi
kok. Ada di sini, saya pernah dengar di sini. Ada hotel syariah. Tadi saya pernah dengar ada nama hotel syariah. Saya pernah dengar di situ.
Di Jakarta itu ada hotel main Aisyah itu ya, dekat ya. Ya Sofia, saya enggak tahu kamu masih jalan kan masih jalan. Dia salah.
Pokoknya intinya aturannya seperti ini. Ya. Aturannya seperti ini, kalau kita jalani aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka jual beli kita jadi makruh. Penuh kebaikan. Ya. Jalani saja. Sama Allah yang akan memberikan rezeki pemahaman. Jadi tidak perlu khawatir. Tetap kita ikuti koridor syariat, tetapkan demikian. Asalnya buat penginapan boleh. Namun kalau kita curiga di sini, ini kok pasangan muda seperti ini, ya misalnya ya, nggak mungkin, ini pasti bukan pasangan aslinya.
Ya. Mengenai tadi yang penggunaan untuk web di awalnya itu, kan kita sepakat tadi. Kita tadi membahas bahwa rum itu kan temannya khamar.
Iya.
Jadi waktu kita berkuah itu kita memberikan khamar di awal. Sedangkan ketika dipanaskan kan yang hilang yang volatile, salah satunya alkohol. Sementara kita pahami tadi alkohol itu bukan khamar. Tadi zat khamarnya itu sendiri bagaimana? Kita bisa mengatakan bahwa zat khamarnya hilang, sedangkan yang hilang itu sebenarnya alkoholnya bukan khamarnya. Sementara terus kita mengatakan bahwa ini udah nggak ada alkoholnya.
Berarti kemungkinan khamarnya masih ada berarti ya? Alkoholnya sih yang hilang.
Iya, makanya itu.
Nah, ya. Makanya tetap berarti. Saya ralat berarti tadi. Tadi untuk rum ya. Ya, ini baru saya dapat titik terang lagi. Jadi kesimpulan saya sama. Di baca terang tadi, rum tadi kita campur kan? Rum kan? Apa tadi? Khamar. Ya, bukan alkohol kan? Bukan alkohol. Tapi coba dibandingkan nanti ya. Ini harus dites juga. Ketika kita bakar rum misalnya ya, bakar rum dengan air, mana yang habis lebih duluan? Paham? Mana yang habis lebih duluan? Kalau misalnya rumnya habis lebih duluan ya, berarti nanti di adonan roti tadi tidak ada rum lagi.
Tapi kita rasanya masih terasa di lidah.
Nah, itu berarti ada unsur-unsur yang lainnya dari rum tadi yang masih ada. Dan ada kemungkinan juga alkoholnya masih ada di situ. Jadi tetap asamnya memang tidak pakai
rum. Terus berkaitan dengan hadis yang sahabat bertanya kepada Rasulullah mengenai khamr yang dia minum, kan disuruh dibuang. Terus kemudian dia bertanya, apakah tidak boleh dimanfaatkan untuk dibuat menjadi luka? Kemudian Nabi perintahkan tetap harus dibuang gitu. Itu kan pemanfaatkan alkohol itu apa? Khamr itu untuk digunakan walaupun
rum. Jadi ada hadis ya yang katakan bahwasanya alkohol, ya, bukan alkohol ya, khamr. Khamr itu gimana kalau berubah jadi cuka? Tapi perubahannya jadi cuka itu lewat proses natural alami. Jadi dibiarkan proses apa namanya?
Fermentasi.
Fermentasi. Dibiarkan dalam waktu yang lama jadilah cuka. Dan waktunya sangat lama sekali kalau fermentasi seperti itu. Kalau proses yang natural seperti itu, dari hadis itu para ulama simpulkan jika khamr berubah jadi cuka maka cukanya halal. Khamr tetap haram. Ya, khamr tetap haram. Cukanya yang sudah jadi. Ya, cukanya yang sudah jadi. Kenapa jadi halal? Ini ada istilah yang disebutkan dalam masalah dalam fikih perubahan-perubahan zat, ini disebut dengan istihalah. Berubahnya suatu zat A jadi zat lain yang sudah tidak serupa lagi seperti zat pertama. Misalnya, kan kita biasa dapat di pelajaran minyak bumi ya. Minyak bumi itu berasal dari bangkai yang terpendam ratusan tahun kan, ribuan tahun. Kan dari bangkai. Berubah jadi minyak bumi, jadi bensin yang kita manfaatkan. Padahal bangkai tadi kita sudah bahas. Gak boleh, najis. Gak boleh diperjualbelikan, tapi kan sudah jadi zat baru. Namun untuk alkohol jadi cuka ini, ya bukan alkohol maaf, khamr kalau jadi cuka ini diproses dengan bantuan tangan manusia, maka cukanya itu tetap haram atau tetap najis.
Unsur kimianya berubah nggak bisa?
Ya berubah. CH25OH itu alkoholnya ya, kalau alkohol ya berubah jadi cuka itu jadi CH3COOH. COOH yang belakangnya. Setelah kimianya. Jadi kesimpulannya tadi cuka ada dua ini, dua proses. Natural, cukanya itu halal. Kalau proses buatan manusia berarti haram. Cuka yang ada saat ini gimana?
Buatan manusia.
Buatan manusia. Ya, tapi bukan dari khamr. Prosesnya dari apa? Dari dasar tebu. Difermentasi jadi alkohol, alkohol diproses lagi jadi asam tadinin, diproses lagi jadi asam asetat. Itulah cuka. Bukan jadi khamr.
Oh. Jadi boleh.
Boleh.
Ya mungkin untuk memudahkan kita karena kita praktisi apa saja sih yang dimasukkan dalam kategori khamr atau bentuk-bentuk apa yang ada di masyarakat yang seperti tadi Bapak rum atau yang lainnya sehingga kita betul tahu yang kalau ini alkohol yang ini khamr dan
kalau miras itu jelas miras ya efeknya itu memabukkan. Miras itu ada beberapa tingkatan ya, saya nggak bisa sebutkan semuanya karena tingkatan bir dengan tingkatan vodka itu berbeda, dengan tingkatan whisky itu berbeda karena kandungan alkoholnya berbeda. Alkohol itu biasanya diproses ya, minuman keras itu biasa diproses untuk dapatkan jadi memabukkan itu biasanya maksimalnya 15%. Kok ada yang minuman keras jadi 40% itu biasanya lewat proses lagi tambahan distilasi, diproses lagi jadi tingkat konsentrasinya jadi tinggi jadi 40%, prosesnya lebih jauh makanya lebih konsentrasinya lebih tinggi lebih mahal. Tapi matinya lebih cepat juga nanti.
Yang di luar yang
di luar miras. Tapi kaidahnya saja ketika kita ingin memahami, kalau khamar setiap yang memabukkan, memabukkan itu punya dua sifat tadi apa? Yang pertama itu terasa nikmat ketika mengkonsumsi, yang kedua hilang ingatan. Itu saja. Maka nanti hukumnya tape seperti itu. Tape bisa hilang ingatan nggak kalau dikonsumsi? Ada yang katakan durian juga bisa hilang ingatan nggak kalau dikonsumsi? Kalau tidak ya sudah, bukan khamar. Walaupun ada alkohol. Ya walaupun ada alkohol.
Ya mungkin saya tanyakan ini karena sebagian kita yang awam ini tadi ini malah baru buat saya juga mendengar bahwa rum itu juga khamar gitu kan. Mungkin selama ini anggap itu alkohol.
Ya karena itu kelasnya ya. Kelasnya minuman keras. Itu masuk kelasnya minuman keras rum itu.
Ada daftar yang sudah
terlalu. Saya ada daftar. Saya main tulisan itu sebenarnya, ya. Saya membuat daftar-daftar minuman keras itu di situ sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Ada kelas A, kelas B, kelas C itu aja.
Ini dulu pesan
jawab. Iya.
Satu lagi, kalau ketika alkohol itu dipakai tadi pertanyaan Pak Dokter di obat untuk solvent dan sebagainya sehingga tanpa itu tidak bisa proses produksinya ataupun di jadi kalau juga alkohol itu bahan utama atau bahan pembantu kayak flavor, tapi flavor itu dipakai untuk tidak seperti itu, pertanyaannya apakah kembali karena ini tidak memampukan sehingga halal tetap
berarti itu kan itu penggunaan luar tubuh kan, gak dikonsumsi
artinya ya prosesnya kan ya obat ataupun makanan OBH nantinya kan akan dikonsumsi tubuh
kandungan alkoholnya berapa?
Kita gak tahu karena kita
buat proses kalau dikonsumsi itu gak usah.
Sebenarnya bikin memabukannya khamar itu apa sih alkoholnya atau
enggak alkohol sendiri, alkohol kan zat terbesar dalam miras. Tapi kalau alkohol sendiri tidak bisa membuat memabukkan, ada campuran zat lain. Sudah ya? Sudah paham khamar ya? Khamar jadi kaidah penting apa? Ada dua kaidah ya untuk pahami khamar. Setiap memabukkan itu khamar. Kemudian tadi kaidah kedua yang perlu diingat, jika khamar minumnya banyak itu memabukkan, minum sedikit juga tetap haram, walaupun cuma satu tetes. Namun standarnya ini bagi orang yang tidak biasa mabuk. Karena kalau minum banyak, saya 10 botol baru mabuk. Enggak, standarnya ini orang yang normal. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang berbeda, ya saya berpendapatnya seperti ini. Mungkin nanti Ustaz Irwandi pun berbeda dalam masalah ini, karena saya sudah baca buku beliau juga. Karena ketika beliau yang sungguh itu saya sempat koreksi beberapa bagian, membantu edit, bukan koreksi, membantu edit. Mungkin beliau berpendapat berbeda dalam masalah khamar. Tapi background saya seperti itu, jadi saya jelaskan seperti tadi. Karena background saya gini, jadi saya lebih paham. Beberapa ulama ditanyakan seperti ini, jawabannya berbeda dengan saya tadi. Ada teman saya, dia mengekstrak ini, mengekstrak kurma. Kurma itu kalau diekstrak-ekstrak, ya, itu keluar alkohol di situ. Ulama ini ditanya, ada alkohol di situ? Gak boleh kamu lakukan penelitian itu. Gak boleh. Padahal ini tugas tesis yang S3. Ya, dia bilang gak boleh. Saya jelasin sama teman saya berbeda dengan ulama itu, saya beda. Saya simpulkan alkohol tadi, alkohol itu bukan kau. Karena beberapa saya sudah meneliti ya seperti ini kesimpulan saya. Jadi kalau ada yang berbeda, ya ini karena background saya pahami seperti itu. Jadi nggak usah saling bertabrakan gitu ya. Jadi mungkin syaratnya tadi berpendapat gitu karena itu ilmu yang didapat. Kalau saya ya, saya sudah ya karena saya teknik kimia jadi tahu tentang alkohol dan yang turunan-turunannya tahu. Jadi berpendapatnya seperti itu. Khamar setiap yang memabukkan. Ya, yang memabukkan tadi dua syarat tadi enak nikmat ketika dikonsumsi hilang ingatan. Tidak simpel ya. Sudah? Khamar sudah ya? Kelar. Titik.
Apa sebagian apa ya tanaman itu ubi umpamanya itu ada gedung, ada singkong tertentu yang dia itu kalau dimakan bikin pusing gitu ya, mabuk.
Yang ini kan
tidak enak. Apakah ini termasuk muskir atau
iya, syarat kedua tadi, hilang ingatan enggak? Tapi dia dimakan tidak enak.
Nah, sekarang kita lihat lanjutan hadisnya disebut kan? Nah, ini enggak bisa 20 hadis ini. Nah, empat hal tadi dikatakan itu haram diperjualbelikan. Ya. Kemudian ada yang mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati?" Bagaimana pendapatmu dengan minyak bangkai? Syuhum itu minyak bangkai. Jadi minyaknya dari bangkai tersebut. Ya, karena di sini dilanjutkan lagi fa innaha yutla biha sufun. Ya, tadi terjemahan situ ya. Karena biasanya lemak bangkai atau minyak bangkai ini digunakan untuk memoles perahu. Ya, perahunya mulus pakai minyak bangkai tadi. Kemudian wa yudhanu bihal julud. Dan untuk meminyaki kulit-kulit. Ya, di masa silam itu biasanya ada wadah-wadah, itu digunakan kulit. Kalau kita kan gelas, di sana ada pakai kulit. Ya, meminyakinya juga itu pakai minyak bangkai. Kemudian wa yastasbihu bihan nas. Dan biasanya minyak ini, lemak bangkai ini dipakai untuk penerangan. Artinya ini jadi bahan bakarnya. Maka ketika itu Nabi SAW katakan la huwa haramun. Tidak, itu tetap haram. Apanya yang haram di sini? Jual beli apanya? Pemanfaatan bangkai seperti minyak bangkai seperti itu ataukah jual belinya? Jual beli minyak bangkai.
Dua-duanya. Dua-duanya. Jual beli.
Para ulama berisi pendapat dalam masalah ini. Kalau Imam Nawawi katakan mayoritas ulama itu berpendapat tidak boleh pemanfaatan minyak bangkai sama sekali. Ini mayoritas ulama. Namun ada pendapat yang lain katakan boleh dimanfaatkan ya untuk selain dimakan. Untuk selain dikonsumsi. Seperti yang disebutkan dalam hadis. Berarti yang dilarangnya kalau di sini boleh dimanfaatkan, berarti yang dilarang apa? Diperjual belikan. Ya, karena Nabi SAW tadi bahas sebelumnya itu jual belinya. Nabi SAW itu sebutkan sebelumnya itu jual belinya. Maka kembali kepada jual beli. Berarti kita peroleh minyak bangkai tadi bagaimana?
Gratis.
Harus gratis. Tidak boleh lewat jual beli. Kalau ada yang cuma-cuma, misalnya ini bangkai kita sendiri, ini ada kita temukan bangkai. Ya, ini ada bangkai di rumah kita, kemudian ada minyaknya di situ, kita manfaatkan, boleh. Karena pemanfaatan itu lebih luas daripada jual beli. Ya, pemanfaatan itu bentuknya lebih luas daripada jual beli. Jadi kesimpulannya, tadi yang terlarang di sini jual belinya, pemanfaatan yang disebutkan tadi itu tidak terlarang. Kemudian summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW itu mengatakan ya inda zalika, ketika menyebutkan seperti itu, qatalallahu al-yahuda innallaha lam harrama alaihim syuhumaha jamaluhu summa ba'uhu fa'akalu samanah. Yaitu semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan kepada mereka minyak dari bangkai jamaluhu, ya, mereka malah kumpulkan dan mereka itu proses summa ba'uhu, minyak tadi itu setelah diproses kemudian mereka itu menjualnya, fa'akalu samanah, kemudian mereka memakan upah dari jual beli minyak bangkai tersebut. Berarti dari lanjutan hadis ini jelas yang terlarang adalah jual beli minyak bangkai. Berarti bangkai ya untuk seluruh bagiannya ada minyaknya di situ juga termasuk dilarang diperjualbelikan. Jadi intinya di sini ada 4 hal yang dilarang diperjualbelikan. Yang pertama apa? Yang pertama khamar. Yang kedua bangkai. Yang ketiga babi. Ya seluruh bagiannya. Seluruh bagiannya ya, seluruh bagian babi. Kemudian yang keempat berhala atau patung. Ada pertanyaan untuk di sini?
Untuk bangkai tadi berhalang itu berarti kelompok serangga atau masuk di dalamnya yang tidak memiliki dalam yang ada?
Belalang itu sendiri kelompoknya. Kemudian para ulama kategorikan lagi yang tidak termasuk najis itu adalah setiap hewan yang darahnya tidak mengalir. Ini kita bahas najisnya ya. Ini yang tidak termasuk najis setiap hewan yang darahnya tidak mengalir seperti lalat, serangga juga kan? Serangga juga demikian. Yang semisal yang itu yang darahnya tidak mengalir ketika disembelih ya, buktinya ketika sembelih kalau kita sembelih kambing, darahnya kan keluar mengalir. Nah, kan kalau beberapa hewan kecil seperti itu kan tidak. Nah, itu termasuk bangkai yang dikecualikan. Kenapa? Mereka misalkan dengan serangga kok bisa masuk juga, misalkan dengan belalang. Dengan lalat. Ketika Nabi SAW katakan ada lalat yang jatuh di minuman di antara kalian, maka Nabi SAW katakan celupkanlah, kemudian angkat lagi, kemudian minumlah minuman tersebut. Nabi SAW perintahkan untuk celupkan. Kalau ini najis, ngapain itu dicelupkan? Kan sama saja nanti menajiskan minuman tersebut. Tapi Nabi SAW suruh celupkan, angkat lagi kemudian buang. Jadi berarti menunjukkan binatang ini tidak najis. Ada lagi?
Kalau di hutan kadang-kadang ada binatang yang lewat gitu ya. Kadang-kadang misalnya orang yang berada di hutan itu nabrak mobil itu. Biasanya mereka menabrakkan mobilnya kepada hewan itu. Misalnya dia sengaja untuk dengan menyebut nama Allah itu.
Hewan yang asalnya bisa disembelih harus disembelih. Ya, harus disembelih. Beda kalau hewannya itu sudah disembelih, maka Islam memberikan jalan entah dengan memanah atau dengan menggunakan anjing buruan. Ya, dengan memanah atau disendi misalkan saat ini dengan senjata senapan. Asalkan ketika nembak lepaskan panahnya atau ketika memakai senapannya baca bismillah terlebih dahulu ketika lepaskan peluru.
Boleh.
Hasil buruannya tadi jadi halal. Misalnya ada burung kan? Kan tangkapnya sulit. Gimana caranya? Maka ditembak. Ucapkan bismillah. Bismillah. Maka peluru yang kena kepada burung tersebut kemudian mati itu sama seperti kita menyembelih. Itu sama. Makanya dalam pembahasan fikih itu ada aturan-aturan berburu. Itu disebutkan setelah penyembelihan. Karena kalau ada hewan yang bisa disembelih ya disembelih, kambing ya disembelih harus disembelih. Enggak bisa ditabrak mobil, tabrak mobil ya mati bangkai. Walaupun bertabraknya pakai bismillah. Ya. Walaupun tabraknya pakai bismillah. Kalau belum mati, masih sempat disembeli, ya masih punya nyawa ya. Baca bismillah, halal. Tapi ingat ya, asalnya kalau hewannya itu bisa disembeli, ya disembeli. Gitu. Jangan beralih ke senapan, jangan beralih ke panah, jangan beralih ke anjing buruan. Anjing buruan juga seperti itu. Anjing yang sudah diajarkan, sudah pintar untuk berburu. Maka ketika ingin dilepas, baca bismillah. Ya, dia dapat misalnya dapat rusa, ya ketika itu dapat rusa, dia bawa ke hadapan kita, ya mati lewat tangan dia, tidak lewat anjing yang lain, ya. Kalau dengan anjing yang lain, ini jadi samar. Karena apa? Ada mungkin anjing yang tidak baca bismillah yang dilepas, ada anjing yang baca bismillah, ya. Maka ketika itu haram, dimenangkan yang haram. Ya, namun kalau cuma anjing kita saja, berarti dilepas. Dapat hewan buruan, tangkap halal hewan buruan tersebut yang ditangkap tadi.
Berarti nembak rusa sampai mati dengan baca bismillah enggak apa-apa itu.
Sama tadi, lepas anjing juga seperti itu.
Selain anjing boleh, apa dengan burung?
Ini hilaf atau persen di antara para ulama, ada yang katakan cuma spesifik pada anjing saja. Namun ada yang katakan boleh dijabarkan pada hewan yang lain yang itu bisa dilatih, bisa diajarkan bagaimana cara berburu dan membawa hewan takapannya itu pulang kepada tuannya. Walau-walau yang benar atau yang di sini bisa kita pakai yang bisa dijabarkan pada hewan yang lainnya. Jadi kalau ada burung yang bisa dilatih seperti itu untuk nangkap, bawa pulang lagi kepada majikannya, boleh seperti itu. Iya. Ada lagi?
Masalah hubungan dengan anjing. Kita tahu kan kalau kita dijilat anjing, mesti dicuci sama cuci lagi. Yang pertama mesti dicuci dengan pasir. Kalau ini apa hasil hubungan tersebut saya buruk atau biji yang ditangkap oleh anjing, apakah tulang-tulangnya nanti ya sebelum dipotong mesti dibersihkan cuci lagi atau gimana?
Ini berarti ke pembahasan najisnya anjing atau tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya pemahamannya seperti tadi. Ya, dalam mazhab Syafi'i pemahamannya seperti itu. Artinya ketika ada anjing jilat ya, maka bagian itu harus dicuci 7 kali. Tapi tadi sudah disebutkan juga, bantahannya sudah disebutkan sekaligus. Bisa menyanggap perkataan Syafi'i tadi. Bagaimana dengan hewan buruan tadi yang nangkap? Nabi Muhammad SAW tidak suruh tadi ya, kalau nangkap hewan buruan tadi, ya anjing buruan tadi nangkap hewan tangkapannya ya, enggak disuruh hewan buruan ini cuci 7 kali. Maka itu bisa jadi sanggahan. Pertanyaan tadi juga bisa jadi sanggahan untuk pendapat ini. Yang pendapat yang lebih tepat ini yang kami pegang ya. Ini berbeda dalam mazhab Syafi'i, yaitu karena kita melihat pada tekstual hadis. Hadisnya itu berbunyi, iza walagal kalbu fi inai ahadikum falyaksilhu sab'an wa akhiruhunna bitturab. Jika anjing itu menjilat wadah, suatu wadah yang situ ada air yang itu dimiliki oleh kalian, maka hendaklah bejana atau wadah tersebut itu dicuci 7 kali ya. Ada satu riwayat sebutkan yang akhirnya itu dengan debu, ada yang katakan di awalnya itu dengan debu, ada yang katakan di tengah-tengah. Ini berbagai macam riwayat sebutkan seperti ini. Artinya ada debu di situ. Lihat kalimat ini para ulama usul fikih itu sebutkan dengan kalimat idza, apabila. Ini adalah kalimat syarat. Ini kalimat syarat. Kaidahnya untuk kalimat syarat itu para ulama buat kaidah. Kaidahnya itu cuma terbatas pada apa yang disebutkan dalam hadis. Tidak keluar dari itu. Kalau Nabi SAW sebutkan menjilat, terus yang dijilat itu wadah. Wadah di sini maksudnya berisi air, karena menjilat kan berarti ada airnya di situ kan? Ya kan? Ada airnya. Ya. Maka berlaku cuma pada itu. Berarti kalau di luar kalimat ini bagaimana? Tidak berlaku pencucian 7 kali. Tidak berlaku pencucian 7 kali. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya pada anjing tidak semua tubuhnya itu najis. Karena berdasarkan hadis ini katakan cuma jilatannya, berarti air liurnya. Tidak dikatakan untuk bagian tubuhnya yang lain. Kemudian pada hadis ini juga menunjukkan bahwasanya 7 kali itu ketika anjing menjilat wadah berisi air. Kalau jilat tangan masuk atau tidak? Tidak disebutkan dalam hadis. Jadi kalau ada anjing yang menjilat tangan kita atau baju kita ya, bagaimana sikap kita? Cukup dibersihkan najis itu dengan cara pencucian biasa pakai sabun, hilang, maka sudah dikatakan bersih dan suci tangan itu. Itu pendapat yang kami pilih. Jadi kesimpulannya seperti itu.
Ada yang menjelaskan tentang bab anjing tadi. Ada anjing karena sebab terlatih itu, maka dia tidak menjadi najis, ya. Itu gimana?
Akhirnya tetap
anjing,
ini.
Anjing terlatih dan anjing yang tidak terlatih.
Iya. Saya kembali tadi, untuk air liurnya tadi. Tadi kan dia gigit hewannya tadi kan, beda dengan dia gigit. Beda dengan dia menjilat bejana. Maka penyikapannya berbeda. Kalau menjilat bejana memang cuci 7 kali. Kalau ini tadi tidak. Terus pertanyaan tadi, untuk anjing yang dilatih dengan anjing yang tidak, terus?
Apakah statusnya sama ketika anjing terlatih menjilat, bejana tetap harus dicuci atau ada pembedaan tadi?
Tetap sama. Bedanya itu cuma ketika berburu saja. Lagi?
Ya, kalau itu yang hidup di dua alam, Pak Ustaz, bisa di darat, bisa di air,
ya.
Seperti katak, buaya,
ya.
Belut,
ya.
Itu dimakannya halal atau tidak?
Kaidah dalam masalah hewan, ya, hukum asalnya itu halal. Kaidah untuk masalah hewan, pendapat yang lebih tepat itu hukum asalnya itu halal. Kita ingin menyatakan suatu hewan itu haram jika ada dalil. Ya, termasuk juga di sini penyikapannya untuk hewan yang hidup di dua alam. Kalau hewan yang hidup di air, semua hewan yang hidup di air itu semuanya halal. Meskipun ada hewan yang di air itu punya nama yang sama dengan hewan yang ada di daratan. Ada anjing laut. Ya, itu anjing laut, ya memang hidup di air kan? Ini berlaku, yang kaidah ini berlaku untuk air laut, air payau, air di telaga, air danau. Setiap hewan yang hidup di situ semuanya halal. Sekarang yang hidup di dua alam, penyikapannya gimana? Ya, pendapat yang lebih tepat, hewan yang hidup di dua alam yang haram cumalah kodok. Ya, cuma itu saja. Ketika Nabi SAW ditanyakan oleh seorang tabib, dokter, ya, ditanya oleh seorang dokter, bolehkah saya menjadikan kodok itu sebagai obat? Kemudian Nabi SAW katakan, kodok itu tidak boleh dibunuh. Kalau tidak boleh dibunuh, bagaimana mau makan? Apa obat mau dimakan hidup-hidup kodoknya? Kan gak mungkin. Maka para ulama punya kaidah, setiap hewan yang tidak boleh dibunuh haram untuk dimakan. Sedangkan yang lainnya, asalnya kembali ke kaidah tadi, hukum asalnya halal.
Kalau hewan mati yang tidak bisa disembeli, tapi dia tadi nggak masuk yang najis, misalkan nggak bisa di ini, contohnya seperti apa, jawab apa gitu.
Ada pendapat dari Imam Ahmad seperti bekicot. Bekicot, kita ada tempat untuk menyembeli lehernya atau tidak? Bekicot. Ada nggak? Nggak ada. Maka untuk hewan seperti itu, apalagi ini hewan yang darahnya tidak mengalir, begitu itu hewan yang darahnya tidak mengalir, maka ketika ingin memakannya cukup disembelih dengan cara apapun, ya diketok kepalanya, baca bismillah, maka jadi halal. Seperti itu caranya. Sudah? Ini sampai di bab makanan ini. Lanjut. Sekarang kita lihat hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud, yaitu di sini tentang perselisihan antara penjual dan pembeli. Misalnya penjual, ya, dia mengatakan seperti ini, pembeli mengatakan beda. Misalnya dalam harga barang, ya, penjual katakan bahwasanya harganya itu 100.000, nuntut seperti itu. Si pembeli katakan, enggak, kemarin kamu katakan itu kan belum bayar, mungkin belum tunai ya. Dia mau bayar sekarang. Katanya kamu bayarnya, katanya kemarin bilang cuma 50.000. Kok sekarang jadi naik 100.000? Bagaimana jika ada perselisihan seperti ini? Mana perkataan yang diambil? Maka di sini disebutkan dari Ibnu Mas'ud, yang mengatakan bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza ikhtalafal mutabayyi'ani wa laisa bainahuma bayyinatun." Jika antara penjual dan pembeli itu berselisih. Ya, berselisih tadi ya. Harganya ini yang mana? Penjual katakan 100, pembeli katakan 50. Wa laisa bainahuma bayyinatun, dan keduanya tidak ada titik terang, tidak ada penjelas, tidak ada bukti. Berarti kalau sudah ada bukti bagaimana? Selesai, harus pakai bukti ini yang dirujuk. Misalnya ada nota. Ya, ada catatan di situ. Ini saya bawa catatanmu ini kemarin, katanya 50.000, kok kamu bilang 100.000? Ada catatannya. Maka sudah selesai. Di sini dilanjutkan dalam hadis ini, jika tidak ada penjelas, tidak ada bukti. Ya. Jika tidak ada bukti. Dijelaskan saksi di situ tidak tepat ya. Ganti katanya saya dengan bukti. Karena bukti itu bisa macam-macam. Bisa bukti catatan, kalau saksi kan harus orang. bisa bukti ada teman yang temannya dia itu kemarin. Berbagai macam bukti. Ada kwitansi, ada nota, ada catatannya di situ, ada bukti. Jadi kurang tepat terjemahannya. Maka dikatakan fal qawlu ma yaqulu rabbus silah. Maka perkataan yang jadi pegangan yang dapat dibenarkan adalah perkataan pemilik barang. Siapa yang memiliki barang ini pertama kali? Penjual. Ya, maka rujuk pada perkataan penjual. Lalu au yatata rokan, atau boleh mereka berdua mengurungkan akadnya, artinya membatalkan akadnya. Lihat tadi sini dikatakan oleh Ibnu Hajar arwahul khamsa, diriwayatnya oleh yang lima. Ingat ini istilah dari Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar disebutkan yang lima, itu berarti penulis kitab Sunan. Ada Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, An-Nasa'i. Masih empat, ditambah yang lima Imam Ahmad dalam musnadnya. Nah, selalu dikatakan di sini hadis ini sahih menurut Al-Hakim. Wa sahha Al-Hakim, hadis ini dikatakan sahih oleh Al-Hakim. Maka di sini dalam permasalahan ini, mana perkataan yang diambil jika ada perselisihan seperti ini? Maka terlebih dahulu kalau kita membahas sesuatu, ingat ya, dalam membahas sesuatu kita harus merujuk dulu hadisnya ini sahih ataukah tidak. Kalau pakai perkataan Ibnu Hajar, dia sebutkan perkataan dari Al-Hakim sahih. Namun para ulama berpendapat dalam masalah ini, sebagian katakan dhaif lemah, sebagian katakan kuat. Jadi kita rujuk dulu hadisnya ya. Kalau hadisnya dhaif ya sudah tidak bisa kita pakai. Artinya kalau ini dhaif lemah berarti apa? Perkataan penjual enggak bisa kita terima. Ya, tidak bisa seperti itu. Maka apa-apa kalau kita ingin beramal dalam agama ini ya, kita harus merujuk pada dalil. Tidak bisa ya kita berkata sendiri, tidak bisa. Kemudian dalilnya dilihat saya atau tidak, karena banyak orang itu bawakan dalil ya, ternyata dalilnya itu lemah. Ya, ternyata dalilnya itu lemah. Contoh misalnya kalau ini pendapat sebagian mazhab ya. Jadi ini perselisihan di antara para ulama. Misalnya dalam masalah kalau bayi itu lahir, maka sebagian ulama itu mensunahkan diazani di telinga kanan, diikomahi di telinga kiri. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i di negeri kita dan mazhab Hambali. Tapi Imam Malik berbeda dalam masalah ini. Imam Malik katakan ini tidak ada tuntunannya, ini tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena hadisnya bermasalah. Dirujuk, diteliti, sebagian ulama menyesuaikan hadis ini seperti Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tufatul ada di Zadul Ma'ad ya. Ada beliau punya kitab tentang masalah bayi juga, Tufatul Maulud ya. Namun ulama setelah meneliti lagi ulang, ternyata penilaian dari Ibnul Qayyim ini tidaklah tepat. Perawinya di situ yang meriwayatkan hadis ini ada perawi yang lemah, hadisnya itu dhaif. Kalau kita hukumnya hadis ini dhaif, berarti apa kesimpulannya? Diamalkan atau tidak? Tidak diamalkan. Pendapatnya sudah dipakai oleh Imam Malik. Ya. Namun kalau ikuti hadisnya saya sudah tadi berarti, atau minimal hasan seperti kata Ibnu Qayyim. Berarti amalan tersebut dipraktikkan, hadis tersebut dipraktikkan. Jadi kalau sudah nilai itu dhaif ya sudah selesai kan? Tidak diamalkan. Artinya bayi itu lahir tidak diazani dan tidak diikomahi. Dan memang pendapat yang lebih tepat, azan dan ikomah itu cuma ada dalam sholat lima waktu. Kita sholat Idul Fitri, Idul Adha gak pakai panggilan azan, ya kan? Kita sholat tarawih pakai panggilan azan gak? Enggak, cuma ada pada sholat wajib. Masukin mayat dalam kuburan pakai panggilan azan gak? Enggak. Apa yang kita baca ketika masukin mayat dalam kubur? Bismillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu ada. Gitu. Jadi cuma ada pada apa? Salat lima waktu. Paham ya? Ini saya cuma ingin sebutkan saja bagaimana kita harus memahami hadis.
Berkaitan sama bayi tadi, yang melebar dikit, cuma penasaran. Jadi kalau bayi ada disoket bahwasanya ketika tidak di angkot tergadeng, ada yang berpendapat bahwasanya makanya angkot itu wajib sampai ketika misalkan orang tuanya pun belum mengangkotkan dan meninggal, kita pun wajib mengangkotkan karena
mengangkotkan diri sendiri.
Karena kalau tidak seperti itu, apa
yang masih tergadeng?
Betul, tergadeng tidak sampai ke orang tua. Seperti itu.
Walau sebagaimana hukum kurban, ya, hukum kurban atau udhiyah itu hukumnya sunnah. Lebih-lebih lagi akikah. Ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Ya, termasuk yang berpendapat seperti ini juga Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya akikah itu hukumnya sunnah. Tentang tadi mengakikahi diri sendiri ketika dewasa. Ini jadi pendapat dari dalam mazhab Syafi'i karena beralasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dewasa kan kecilnya kan belum diakikahi. Maka beliau mengakikahi dirinya sendiri. Nah, para ulama meneliti hadis ini, yang benar hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, hadis batil. Sehingga kesimpulannya, ya, kalau berpendapat hadis ini hadis yang lemah, mengakikahi ketika dewasa untuk diri sendiri juga tidak perlu. Dan yang tepat, akikah itu cuma jadi kewajiban orang tua, bukan anak. Ya, lebih tepat seperti itu.
Kalau anaknya sudah besar, orang tua itu nggak ngerti. Kalau sudah besar, boleh nggak?
Orang tua boleh.
Mengakikahkan anaknya.
Mengakikahi anaknya.
Kalau sekarang sudah kuliah atau sudah.
Nggak apa-apa. Akikah itu simpel, Pak. Suruh nyembeli sendiri kambing sudah bagi sama tetangga. Gak usah ngomong-ngomong ini akikah atau bukan, pokoknya ini daging untuk kalian. Akikah kan artinya nyembeli. Nyembeli kambing. Sudah simple. Terserah mau milih mentah dibagi seperti saat kurban, ya, atau memilih matang. Yang matang itu lebih bagus. Matang itu lebih bagus. Sudah ya, akikah sudah dulu ya. Ini jual beli. Kesimpulannya untuk hadis ini, walaupun pendapat dari Ibnu Hajar kurang kuat dalam masalah ini, dalam masalah menukil perkataan Al-Hakim, banyak ulama yang mengkritisinya. Intinya kita melihat dalam hadis yang lain yang sahih, yang agak bertolak belakang dengan hadis ini, di mana Nabi SAW itu mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bagi yang protes, ya, bagi yang ingin protes dalam suatu transaksi, maka hendaklah dia datangkan bukti. Jadi bagi orang yang mengklaim, ya, dia datangkan bukti. Apa buktimu tadi? Kok kamu bilang tadi ya harganya itu segini? Datangkan bukti. Sedangkan, ya, wal yaminu 'ala man ankara, bagi yang dituduh, ya, dia cukup bersumpah. Dia cukup bersumpah, wallah, demi Allah, tidak seperti itu yang dituduh, ya kan? Yang nodong, datangkan bukti, mana buktimu? Yang nodong tadi kan, dia katakan tadi, berarti yang tadi kalau dalam kasus yang saya sebutkan antara pembeli dan penjual tadi punya masalah. Pembeli kan yang nuntut. Ya. Dia katakan bahwasanya harganya kamu katakan kemarin 50.000, sekarang kok kamu bilang 100.000? Berarti siapa yang protes di sini? Pembeli. Berarti pembeli yang harus datangkan bukti. Ya, ada saksi di situ. Ada catatan yang dia punya, dia datangkan bukti. Kalau tidak, ya, maka si penjual langsung bilang, wallah demi Allah, saya sudah katakan kemarin itu 100.000. Dia cukup bersumpah. Karena dia yang sekarang lagi dituduh. Jadi kaidahnya seperti itu. Jadi di sini artinya kesimpulannya kan seolah bertentangan tadi kan? Kalau di sini kan tidak ada bukti, lalu saja pakai perkataan si penjual. Padahal benarkan si pembeli yang benar, si pembeli ini yang benar. Jadi seperti itu kaidahnya. Jadi kaidahnya, ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ya. Mau dituliskan?
Mengenai mengurungkan ayat akadnya gimana? Mengenai mengurungkan akadnya. Seandainya tadi
kan tadi kalau kita saya simpulkan hadisnya itu bermasalah. Maka kita pakai hadis yang ini tadi. Saya pakai kaidah yang baru sekarang.
Yang baru tadi enggak ada mengurungkan akad.
Tidak. Jadi kalau si pembeli berani mendatangkan bukti berarti sudah, berarti dia yang menang. Ya, dia sudah datangkan bukti. Kalau si pembeli tidak datangkan bukti, yang penjual bersumpah, ya sudah, berarti penjual yang menang. Berarti pakai perkataan penjual. Sudah selesai. Saya catat ini kaidahnya atau hadisnya. Al-bayyinatu 'ala al-muddani. Ini ada di hadis Arba'in Nawawi ya. Al-muddai huwa al-yamin. Al-bayinatu ala al-muddai wal-yaminu ala man ankara. Ini bukti, ini bagi yang nuduh dan sumpah bagi yang dituduh. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi.
Ustaz, mau tanya Ustaz.
Ya.
Saya di kereta beli minuman Pak Ustaz. Saya tanya harganya berapa. Dia bilang sekian. Kemudian saya mau bayar. Dia gak gampang bayarin ntar aja belakangan minuman aja dulu.
Belum tahu Mas, dia belum kasih tahu harganya.
Udah, dia udah ngasih tahu. Sekian, itu saya mau bayar. Katanya dia gampang bayar sama belakangan. Ntar aja dulu, minum aja dulu. Saya masih mau jualan lagi.
Jadi
itu udah saya minum, dia balik. Saya bayar, oh gak segitu. Lebih tinggi. Gimana kok, Ustaz? Orangnya sekitar saya pada tidur. Jadi susah mau nanya, mengambil saksi gitu loh, bahwa sebetulnya sudah disebutkan harga sekian gitu. Anehnya ketika saya mau bayar kok dia gak mau gitu loh kan.
Tadi misalnya sebut 1000 ya, ternyata dia minta lebih daripada itu.
Kalau dia mau bayar pada saat saya bayar, dia mau nerima kan gak ada masalah gitu loh. Saya mau minum saat itu kan mau
enggak, tapi ketika dia kasih tahu awal sudah kasih tahu harga.
Udah, orang saya bilang, tadi saya bayar gitu kan. Dia bilang, ah gampang bayar, minta belakangan gitu. Kata tukang jualannya gitu.
Bisa kasih saja nanti uangnya, bilang ini uang haram nih kamu makan.
Iya, saya dalam hati begitu.
Kalau mati ya, susah kalau orang kayak gitu.
Apalagi kalau bisa sesumpah kok kayaknya bakal
tahu gitu.
Jadi lain lagi cerita Ustaz, kebalikannya. Jadi misalnya seseorang datang ke kita mau beli barang, barang itu ada.
Iya.
Mungkin kejadian selalu hari barang siap beli itu datang lagi. Nah waktu saya menginginkan harga waktu itu, misalnya harganya sama sekarang. Kalau saya dari produsen agak ke sekarang, ternyata ketika saya dan itu dari sebuah itu dengan si merah dengan si putih pada ternyata kalau saya beli produsen jadi itu dengan harga jadi 80. Nah pada saat produsen datang lagi, apakah bisa saya jual tetap harga 100 atau saya tukar? Apakah yang tukar itu?
Ini kembali kepada jadi terangkan aja kepada si pembeli. Transaksi kita awal saya janjikan 100, tapi ternyata harganya dia turun. Gimana mau ridho? Jadi tergantung ridho.
Kalau nggak ridho,
sudah tapi kalau dia tahu, dia harganya turun, ya, dia bisa protes.
Dari sisi
dia ada tiar lagi, ada tiar lagi.
Dari sisi kita ke Allahnya gimana sampai dia?
selama perjanjiannya tadi pokoknya saya sediakan barang, ya harga sekian, ya pokoknya harga sekian, dia kan nggak beritahu harga turun atau tidak.
Nah ini dari sisi kita ke awalnya itu gimana kan?
Nah, maksudnya dari awal misalkan penjualnya tadi ngomong tuh harganya 40 pulangannya misalnya, ternyata jadi 20 gitu. Awalnya sudah ngomong misalkan harga saya pulangan segini itu. Kalau harus dikatakan lagi.
Kalau dia bilang awalnya itu harga pulangan, ya, berarti harus beritahu. Dan kalau dia beritahu saya jualnya itu sekian, ya, nah, berarti nggak usah beritahu harga pulangan. Tapi sekarang hadis berikutnya. Jual beli pekerjaan yang haram sekarang. Yaitu setelah lanjutnya beliau bahas hadis keempat dari Abu Mas'ud Al-Ansari, bahwasanya Rasulullah SAW itu mengatakan naha an samanil kalbi wa mahril bagi wa hulwanil kahin. Yaitu Rasulullah SAW itu melarang mengambil uang hasil penjualan anjing. Umum kan? Anjing apa saja di sini? Mau anjing yang aslinya ya harga cuma ya 100.000, anjing yang mahal sekalipun. Nah, ini dikatakan sini mengambil uang hasil penjualan anjing, anjingnya umum, anjing apapun. Kemudian wa mahril bagi yaitu dan juga mengharamkan uang hasil pelacuran, jual diri. Kemudian yang terakhir wa hul wanil kahin, dan uang atau upah dari pekerjaan tukang ramal nasib. Ya, tukang ramal nasib. Kemudian di sini katakan muttafaqun alaih, hadis ini riwayatnya oleh Bukhari dan Muslim. Sahih atau tidak? Sahih, ini sudah sepakat dua-duanya, enggak ada masalah. Intinya di sini ada tiga hal berarti yang Nabi SAW sebutkan. Yang pertama apa? Diharamkan karena sudah dikatakan naha, berarti haram. Nggak bisa dibawakan ke makruh. Ingat ya kaidahnya, kalau Nabi SAW itu sebutkan naha, melarang, berarti larangan ini dibawa ke hukum apa? Haram. Nggak boleh dibawa ke hukum makruh. Kecuali ada dalil yang lainnya. Sini nggak ada dalil yang lainnya yang mengatakan turun derajatnya jadi makruh. Nggak ada. Maka hukum asalnya apa? Haram. Nabi katakan naha, berarti haram. Berarti diharamkan upah dari jual beli anjing. Anjingnya ini di sini umum. Ada nanti ada lanjutan hadisnya dalam beberapa ini lagi, kecuali anjing buruan. Anjing yang digunakan untuk berburu. Tapi tambahan ini dhaif. Tambahan ini hadisnya lemah. Sehingga ini mencakup seluruh macam anjing berarti tanpa pengecualian. Walaupun anjingnya ada manfaatnya. Tadi misalnya anjing berburu, anjing jaga rumah, atau anjing jaga hewan ternak, anjing jaga tanaman, haram. Terus dapatkannya bagaimana? Ya pokoknya jangan lewat jalan jual beli. Jual belinya nggak boleh. Selain jalan jual beli berarti apa? Hadiah cuma-cuma, hibah, ya kan? Atau temukan anjing itu di jalan, nggak ada yang memiliki. Barter itu mubadalatul mal bil mal. Itu masuk baik jual beli. Karena jual beli itu artinya menukar barang dengan barang. Barang kita itu uang. Ada anjing, ya itu barter tadi sama. Ya, jual beli itu artinya menukar barang dengan barang. Makanya emas tukar dengan emas itu juga baik. Itu jual beli, enggak boleh. Mengupah pada berarti anjing. Anjingnya dilatih untuk apa dulu? Buruh, halal. Karena pemanfaatannya tadi untuk yang halal. Kan anjingnya digunakan untuk berburu kan? Pemanfaatannya kan boleh. Jual belinya kan tidak boleh. Pemanfaatan yang boleh.
Jarak apa ini?
Hah? Apanya?
Memberikan tempat pada pelatih.
Boleh. Kalau anjingnya untuk apa?
Berkaitan dengan yang di sini hadis yang mengatakan kecuali ada revisi atau belum?
Iya. Itu di ini. Saya gak catatan ya. Tambahin ini untuk itu. Ditambahin saja. Ini saya tambahkan di catatan saya.
pengertian barter di Indonesia itu kalau misalkan jual pesawat terbang ditukar dengan kacang kedelai, misalkan ditukar dengan tas ketan, misalkan gitu kan. Jadi barang dua barang, kalau barang dengan uang seperti jual beli itu dengan barang.
Pakai pengertian syar'i. Pengertian syar'i nanti ada Bapak semua punya diktat teori kan, ada di depan bisa lihat sekilas. Namanya jual beli itu adalah mal bil mal, menukar barang dengan barang, itu namanya jual beli. Beras ditukar dengan beras, ini juga disebut baik. Rupiah ditukar dengan beras, baik juga jual beli juga sama. Ya, jadi pakai pengertian syar'i. Kalau kita bahas hukumnya, pakai pengertian syar'i, jangan pakai standarisasi bahasa Indonesia, karena berbeda nanti.
Kan, ya. Baca di sini juga termasuk kucing, betul gitu kan?
Kucing juga. Nanti ada sinar di sini, ada di sini. Kalau kucing umum juga. Tapi sebagai nama dia katakan kalau kucing ada manfaatnya enggak apa-apa diperjualbelikan. Tapi orang-orang yang tepat umum segala macam. Pendapat yang lebih tepat seperti kata semuanya soleh sayyidin, yang dimaksudkan khabis itu enggak menunjukkan haram, cuma menunjukkan kurang bagus saja, tidak menunjukkan sampai derajat haram. Khabis tidak selamanya menunjukkan haram.
Tapi di sini di artikel tadi kan disampaikan bahwasanya tidak ada amalan yang khusus dalam cara ikhlasnya masuk dari suatu yang untuk mengharapkan.
Kalau itu saya mesti revisi. Kalau dia menjual darahnya dan tukang beca datang ke rumah sakit, gak ada uang kan? Yang ada cuma darah. Dia jual kemudian dapat upah dari situ nggak boleh. Jadi jual dari darah. Kalau tanggungnya gimana? Ada porsi ya. Kan saya baru dapat dari PMI. Ada PMI waktu datang ke pesantren kemudian disebut kayak gitu. Oh, kalau ada dari PMI itu ya, itu biaya operasional berarti nggak bisa. Bukan jual di darah, bukan jadi nggak dimaksudkan jual di darah. Karena ada pemeriksaan-pemeriksaan yang begitu butuh biaya yang banyak. Ya, biayanya banyak itu nggak termasuk. Karena saya dapat lagi dari rumah seperti dia ini.
Tapi ketika misalkan seorang pasien yang butuh darah, transaksinya itu kan baik. Dia butuh darah untuk ditransfusikan ke pasien, dia beli. Walaupun memang ini ada kos operasional ya. Jadi ini sudah akadnya kan jual beli. Kayak kita memproduksi makanan pun atau roti dan sebagainya ada biaya proses
produksi.
Nah, di sini pun saya yakin yang wallah alam ya hanya biaya operasional saja yang dibebankan ke yang beli ini, tapi saya yakin juga ada margin gitu.
Ada beda ya, ada tambahan dari ini ya.
Yang besar dia rumah sakit.
Kalau menurut kita butuh, dapat darah cuma lewat beli seperti itu ya sudah. Kita beli dengan terpaksa, uangnya nanti mereka yang ngasih. Itu urusan mereka. Ini kita beli karena ini dalam keadaan darurat. Tanpa beli seperti itu nyawa bisa hilang. Maka terpaksa gitu.
Ya, bukan jual beli sifatnya.
Iya.
Karena itu ada biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan jasa, pemindahan darah pasien kan sebenarnya.
Iya,
bukan jual beli gitu, tapi operasional atau jasa.
Iya, dia bayar jasanya, bukan iya. Bayar untuk darahnya. Kalau prakteknya seperti itu enggak tadi enggak ada marginnya begitu besar, ya enggak ada masalah.
Cuma biasanya kita butuh darah untuk operasi gitu. Di PMI kan dengan darah kan harus ditukar dulu. Kita harus penyerangan darah, baru dia yang ngasih darah yang bersih ya, kita. Ya. Nah, untuk menghindarkan kita nggak punya darah ini kita beli ke tukang beca misalnya. Itu boleh nggak? Karena di PMI misalkan harus dibuka
biar dia ada stok darah lagi.
Iya. Yeah. Untuk kita menyediakan darah untuk kebutuhan kita beli ke tukang pecah itu. Supaya dia menyerahkan darahnya, kita dapat.
Masalahnya seperti itu bukan kondisi darurat untuk beli dari tukang pecah, karena lewat jalan yang lainnya masih bisa.
Tapi tetap
dari saudara. Pada kondisi darurat.
Ustaz, halaman 7 ini, di sini hadisnya sahih menurut Al-Albani, menurut Al-Albani. Tapi tadi katanya
mengecualikan anjing.
Iya. Gimana itu? Jadi mengelamakan siapa? Ini Rasulullah SAW. Tambahan,
ya saya belum koreksi itu lagi. Setelah saya teliti ulang, anjing tambahan, anjing buruan itu tidak masuk dalam pengecualian.
Berarti
ini dicoret. Nanti saya masih ini makanya saya enggak belum terbitkan ya. Ini dalam masih dalam bentuk makalah. Ini lagi saya susun bukunya. Nah, ini setelah saya baca-baca tambahan itu kurang tepat.
Yang menggaibkan yang lebih ada, saya dari lihat. Albani
siapa? Nanti ada di pembahasan kita bahas nanti anjing buruan. Di sini belum masuk. Kemudian yang kedua, upah pelacur ya. Ini sudah jelas ya. Itu haram. Kemudian upahnya tadi tukang ramal. Ya, tukang ramal nasib tahu ya. Ramal nasib seorang itu demikian demikian ya. Kemudian dapat upah dari itu, ini upah haram.
Pajak yang dipungut oleh pemerintah ya. Kita itu kan bercampur antara yang legal dan ilegal maupun yang legal tapi haram seperti pajak dari prostitusi dan sebagainya. Nah, ini yang digunakan untuk menggaji pegawai negeri. Ini gimana Ustaz? Campur anak itu sehingga kita tidak bisa membedakan.
Untuk harta yang bercampur seperti itu, ini para ulama berselisih. Namun sisi pendalilannya ini saya belum buat tulisan tentang masalah itu. Tapi saya dibaca kesimpulan yang lebih tepat, harta yang bercampur seperti itu dimenangkan yang halal. Harta yang bercampur seperti pada dari pendapatan dari pegawai negeri, kesimpulannya dari tepat, harta bercampur seperti itu hal. Dan itu sampai buat tulisan sendiri nanti tentang harta bercampur. Saya belum buat tulisan, jadi belum bisa menjabarkan dari
itu. Kalau ada hadis yang menyebutkan bahwasanya barang siapa yang menarik cukai, membayarkan dan sebagainya adalah haram lah, dia dapat azab yang penting itu bagaimana?
Ya, harusnya saya.
Nah, itu berkaitan sama pajak itu ataupun institusi sekarang biaya cukai dan sebagainya seperti itu apakah terkena
itu terkena pada orang-orang yang mengurus pajak
kalau penggunaan itu hasilnya kayak
kita
menggunakan jalan ya ke satu mobil
gitu boleh karena bercampur kembali ke situ
berarti nggak apa-apa gitu
ambil ya lanjutkan lagi ya. Hadis masih zuhur jam 12 pas. Kemudian hadis dari Jabir lagi. Ini tentang kita membuat persyaratan dalam jual beli. Misalnya kita membuat transaksi pada seseorang, kemudian kita buat syarat dalam transaksi tersebut. Ingat ya, syarat dalam jual beli itu ada dua macam. Ada syarat yang itu berkaitan dengan akad, sahnya atau tidaknya akad. Jadi jual beli tidak boleh ada goror di dalamnya. Jual beli itu bisa saling ridho, itu syarat. Ya, membuat sah atau tidak. Namun ada syarat yang dibuat oleh manusia. Ya. Ini ada syarat yang dibuat oleh manusia atau persyaratan yang dibuat oleh manusia. Nah, ini yang dibahas. Persyaratan yang dibuat oleh manusia. Ditambahkan syarat lagi. Kalau kamu membeli, ya syaratnya seperti ini, seperti ini. Nah, ini disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya
Anahu kana yasiru ala jamalin lahu qad a'ya. Dia punya jamal unta yang sudah lemas, enggak kuat lagi untuk berjalan. Ya, yaitu menunggang unta ya yang sudah lemas, yang tidak kuat lagi untuk berjalan. Kemudian fa arada ayusayyibahu, kemudian dia pengin menerlantarkan unta tersebut, dia biarkan saja untanya. Berarti di sini jadi dalil juga boleh. Kalau ada hewan misalnya ya, ini sudah kita enggak butuh lagi, kalau kita lepaskan juga enggak masalah untuk kita. Pelihara kucing misalnya, wah kucing ini cuma bawa masalah saja sama saya. Saya biarkan saja dia, saya lepas dia lagi, enggak usah di rumah lagi, boleh. Jadi hadis ini. Kemudian ini terjadi ketika perang dahulu ya. Falahikani Nabi SAW pada Ali. Kemudian aku ternyata ketika itu aku kan paling belakang, karena untaku itu paling lambat. Ya, Nabi SAW itu bertemu denganku pada Ali. Lalu Nabi SAW ketika itu mendoakan kebaikan untukku. Wadorobahu, lalu Nabi SAW itu memukul ya untanya tadi. Nabi SAW tepuk untanya tadi. Ternyata fasar sayron lam yasir mislahu. Ternyata unta tadi yang sudah lemas itu jalannya makin cepat. Cuma didoakan Nabi terus ditepuk, dipukul. Nah ini bukan jadi dalil bahwasanya kalau kendaraan mogok dipukul saja ini kayak Nabi. Ya ini kayak jadi dalil kayak gitu. Ini untuk Nabi ya. Ini untuk Nabi, mau ditepuk-tepuk ya nggak bisa. Ini untuk Nabi. Karena ini menunjukkan kenabian Nabi SAW atau mukjizat Nabi SAW atau karomah dari Nabi. Hewan yang tadi asalnya itu sudah tua, sudah lemas, ditepuk sekali doakan kebaikan, lalu jalan cepat. Ya, ini karomah dari Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ketika itu ingin menguji si Jabir. Dia berkata pada Jabir, bi'nihi biwakiyatin. Ya, biwukiyatin, jual saja untamu tadi itu padaku dengan satu ukiyah. Ukiyah ini nama mata uang dulu. Jual saya padaku dengan satu ukiyah. Kemudian ketika itu ditawar pertama kali, kultula, Jabir mengatakan ah nggak mau, masa cuma satu ukiyah saja. Kemudian Nabi SAW balik lagi nawar lagi. Berarti kalau seorang pembeli itu boleh nawar berulang kali. Pertama enggak mau, ah mungkin sekarang lagi butuh duit dia. Datang lagi nih, siapa tahu dia mau. Jual tanah pertama enggak mau, datang lagi coba. Kemarin 100 juta enggak mau. Ah ini paling yang kedua kali dia lagi butuh duit ini, datang lagi. Boleh, tawar berulang kali itu boleh. Ya, Nabi SAW tawar lagi. Bi'ni, jualkan untamu itu saja padaku. Kemudian fabi'tuhu biwukiyatin. Kemudian aku menjualnya pada Nabi SAW dengan satu ukiyah. Namun ketika itu fastarattu humlanahu ila ahli. Namun aku ketika itu buat persyaratan. Jabir yang buat kan? Ini enggak ada disebutkan dalam Al-Qur'an, enggak ada disebutkan dalam hadis. Dia buat sendiri syaratnya. Dia buat perjanjian, istilahnya perjanjian. Saya buat perjanjian dulu dengan engkau ya Rasulullah supaya unta ini bisa aku tunggangi pulang ke keluargaku. Falamma balagtu ataitu bil jamal. Ya, kemudian ketika aku itu sampai, aku mendatangi Nabi SAW lagi dengan unta tersebut. Fanakadani samanahu. Lalu Nabi SAW itu membayarkan upahnya tadi, satu ukiyah. Sumarojatu faarsalafi athari. Lalu ketika itu aku kembali lagi, yaitu Jabir kembali. Kemudian Nabi SAW mengutus seseorang untuk memata-matai si Jabir. Lalu ketika itu Nabi SAW katakan, aturani makastuka liakhudha jamalaka, apakah kamu mengira aku tadi tawar-tawar tadi supaya aku itu dapat untamu? Kemudian Nabi SAW katakan, khudz jamalaka wa darahimaka fahuwa lak. Saking baiknya Nabi SAW, sudah ini kamu ambil untamu sama uangmu tadi, kamu ambil semuanya. Ya, di sini Nabi SAW cuma ingin menguji. Menguji si Jabir. Jabir di sini terlihat zuhud. Karena sampai kendaraan pun dia itu enggak mau pakai. Zuhud mau hidup bersederhana. Betul enggak niatannya seperti itu? Maka Nabi SAW itu mengujinya seperti tadi. Namun ketika itu inti dari pemasalahan kita di sini ya, di sini muttafaqun alaih ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan pembicaraan hadis ini dapat didapat dalam riwayat Muslim. Inti dari permasalahan kita tadi, ada syarat tambahan yang dibuat oleh si Jabir. Syaratnya boleh kita pakai enggak? Perjanjiannya boleh kita pakai enggak? Jawabannya boleh. Dalam hadis yang lainnya dikatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu harus memenuhi perjanjian-perjanjian yang mereka perbuat. Enggak ada dalilnya dalam Al-Qur'an harus seperti itu. Tidak ada dalilnya dalam hadis. Namun perjanjian yang dia buat sendiri, asalnya selama tidak melanggar dalil dari Al-Qur'an dan hadis, boleh diamalkan. Boleh perjanjian tersebut dipakai. Contoh. Misalnya, ada yang ingin menikah dengan seorang wanita. Wanita tersebut buat perjanjian, kamu bisa menikahi saya asal saya nanti besok-besok enggak boleh dimadu. Boleh atau enggak syarat ini?
Tidak.
Kenapa enggak boleh?
Bertentangan.
Mana bertentangan? Hah? Bertentangan dan dalil mana coba? Ada dalil yang katakan seperti itu? Ini terlarang?
Laki-laki boleh dua. Boleh tiga, boleh empat.
Ada yang melarang. Ada yang melarang membuat perjanjian seperti itu. Wanita buat perjanjian seperti itu, mengatakan pada suaminya enggak boleh istri lebih daripada satu. Ada yang melarang seperti itu. Ya memang ada dalil perintahkan seperti itu, dalil perintah memang. Sekarang istri buat perjanjian tadi, ini perjanjian, ini kan perjanjiannya kan tidak dilarang sini kan? Tidak dilarang dalam hadis, tidak dilarang dalam Al-Qur'an ya kan? Sekarang sama juga perjanjian tadi, ada enggak dalil yang melarang?
Yang melarang suaminya untuk menikah lagi ada tak?
Ada. Melarang?
Jadi ada seorang istri yang melarang suaminya untuk menikah lagi, itu kata Rasulullah itu tidak benar.
Itu udah jadi istrinya nih, perjanjiannya sebelum jadi istri.
Sebelum ini, sebelum.
Sebelum.
Ini sebelum enggak, ini di awal ya. Buat perjanjian ini ya, ingat.
Kalau itu masuk dua akad. Masuk dua akad
kan. Nanti tentang dua akad nanti belum ada pembahasan di hadis ke-20.
Tapi perjanjiannya tidak boleh menikah lagi atau tidak boleh beristri lebih dari satu?
Tidak boleh. Tidak boleh beristri lebih daripada satu. Boleh apa enggak? Kita bahas sekarang perjanjian itu boleh enggak istri buat?
Boleh
enggak? Ada dalil yang melarang enggak? Sama kan dengan perjanjian ini kan? Ada enggak dalil yang melarang si Jabir ini bawa pulang lagi uangnya ke rumah? Kan tadi sudah dibeli Nabi, mau dibeli ya kan? Terus nanti kembali lagi kasih sama Nabi, baru Nabi SAW itu bayar. Kan buat perjanjiannya seperti itu kan? Ada dalil melarang buat perjanjiannya seperti itu? Enggak ada. Jadi membuat perjanjian ini asalnya boleh. Berarti kesimpulannya apa tadi? Jika ada akad seperti tadi, ya istri buat perjanjian, pakai tekan kontrak lagi. Cuma kalau saya dimadu, ya,
bubar.
Saya ingin bubar. Iya, gimana? Dia bilang kayak gitu. Gimana? Perjanjian kita bahas perjanjiannya boleh nggak dibuat?
Boleh. Perjanjiannya boleh, tapi isi perjanjiannya yang nggak boleh.
Iya dong. Kita kan bahas seperti
perjanjiannya boleh, tapi isi perjanjiannya juga harus sesuai dengan saya. Sesuai dengan ketentuan, jangan sesuka jadi iya.
Ini harusnya ngomong depan ibu-ibu ini.
Ya bentar-bentar boleh berjanji itu semaunya dia ya, pikirnya. Isi perjanjian.
Aslinya membuat perjanjian ini boleh. Ya.
Isinya lihat
boleh. Karena apa? Dalilnya itu ini. Dalilnya juga Nabi SAW katakan tadi, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim harus memenuhi janjinya, memenuhi perjanjian yang dia sudah sepakati. Titik. Berarti kalau perjanjiannya ini ada ya, sudah disepakati kan? Dipenuhi, harus dipenuhi enggak?
Harus. Tapi beda Pak Ustaz. Kalau itu kan beda, kalau itu kan yang dimaksud hadis tadi kan jual beli. Kalau ini kan nikah, beda hukumnya.
Sama.
Lain. Hukum nikah itu sendiri, berdiri sendiri, enggak sama.
Pada lama itu punya beda ya. Bahwasanya suatu ayat atau hadis itu diamalkan tanpa melihat sebab turunnya ayat atau hadis tersebut. Artinya bukan hanya berlaku untuk hadis ini. Itu makanya ada kias. Bisa satu masalah dibawa ke masalah yang lain. Jadi silakan lihat, ini Ustaz Firanda punya tulisan seperti itu, ada di website-nya ya. Gimana kalau buat penyelidikan seperti itu, ada. Dia sebutkan sama dengan saya. Bisa lihat sendiri di website.
Kalau jual beli kan barang wujudnya, kalau kita kan manusia, wujudnya siapa kan bukan termasuk barang.
Perjanjian ini dibuat. Jawabannya apa? Boleh. Kalau mau tanda-tanya sudah. Seperti yang tadi. Kalau nggak setuju sudah. Kita permasalahan sini boleh nggak perjanjian ini sah atau nggak dibuat? Sah. Kalau nggak mau tanda-tanya sudah terserah. Banyak komentar lagi.
Akan jual belinya kan dibuat ketika belum sampai kota tadi ya?
Belum sampai
kota.
Belum sampai rumahnya si Jalil.
Akan jual beli udah dibuat. Sementara barang dan uang belum sama-sama belum diserahkan itu. Termasuk yang utang dan utang itu atau mungkin
nah,
itu
lagi
ya, atau tadi ya. Atau
di sini ini diantara dalil juga. Saya ini belum sampai situ ya. Ini diantara dalil juga. Nanti saya baca, tapi ini sebentar. Ini diantara dalil, ini saya sebutkan ke masalah nanti ya, ini saya cari lagi tadi. Ini perkataan si Usai yang tadi saya sebutkan. Ini jadi dalil juga. Uangnya kan belakangan ini ya, ya uangnya belakangan. Barangnya sebenarnya sudah didapat tadi. Cuma mau diserah termakan nanti. Pinjam dulu istilahnya. Dipakai dulu. Jadi enggak jual beli utang dengan utang ya. Makanya dia bawa pulang lagi kan, balikan lagi kan. Berikan lagi, kita harus dikasih. Ini diantara dalil juga bahwasanya boleh jual beli yang para ulama istilahkan dengan taksir atau jual beli secara kredit, karena uangnya belakangan, ya kan? Uangnya belakangan. Nabi SAW suruh kamu bawa pulang dulu, nanti pas kembalikan baru uangnya itu diserahkan, tidak secara tunai di depan. Ini jadi dalil para ulama. Jadi para ulama itu disebut pendapat panjang lebar, jual beli taksir, jual beli cara cicil, kreditan itu boleh atau tidak tunai itu boleh atau tidak. Jawabannya dari sini sudah mendapatkan jawaban. Nanti ada satu hadis lagi tentang masalah ini. Atau yang tadi ditanyakan tentang tadi, dua kas atau transaksi, ya ada nanti bahasannya. Karena kita nggak nyampe. Dua kas atau transaksi yang tepat, ya itu cuma ada dalam jual beli inah. Jual beli inah bagaimana? Perhitungan? Jual beli inah. Ada seorang jual barang, ya, jual barang pada si A, ya, si Muhammad jual barang pada si A, kemudian dia jualnya nanti kamu bayar nanti cicil, ya, bayar itu tidak tunai. Kemudian dia beli, ya, ini baru berjalan 1 minggu, katanya nanti lunasnya nanti tahun depan. Baru jalan 1 minggu dia beli lagi, langsung kontan barang tersebut, dia ambil lagi barang tersebut. Namun apa? Dengan cara tunai. Itu namanya dua akad dalam satu transaksi. Itu para ulama katakan seperti itu. Nah, ini masalahnya apa di sini? Apa masalahnya jual beli seperti ini? Jual beli inah ini namanya inah. Apa masalahnya?
Riba.
Bukan dua ini. Riba. Apa ribanya?
Dia belinya waktu tunainya lebih murah.
Nah, dia ketika bayar tunai kan tadi lebih sedikit. Jadi sebenarnya yang terjadi itu, ya, dia pinjamkan uang kan, kembalikan nanti besok, tapi lebih tinggi. Ini namanya khilaf dalam riba, akal-akalan dalam riba, jelas tidak boleh. Maka ina ini tidak boleh. Nah itu yang disebutkan ada dua akad di sini, ya, dia jual beli lagi kan, dua akad satu transaksi. Kalau bentuknya, contoh, bentuknya, saya jual barang. Kalau tunai, motor ini 15 juta. Kalau nyicil, lebih tinggi apa lebih rendah?
Lebih tinggi.
Kenapa dia buat tinggi? Karena waktunya yang ditunda. Ya kan? Dia kasih 17 juta. Ya. Ketika itu pilih, maksudnya saya mudahnya, ya ini kalau pakai DP ya, sekian, saya pilih ini aja, pilih ini jelas. Artinya jadi satu transaksi apa dua transaksi ketika dia sudah pilih?
Satu
transaksi, itu bukan satu dua transaksi dalam satu akad. Jadi banyak salah paham seperti itu. Ketika dia pilih kredit kan? Ketika dia pilih kredit, itu namanya satu transaksi. Tidak ada masalah. Kecuali, sudah jelas, ambil barang. Karena ini saudara, ya biasanya saudara kan cuma ambil sudah saya ambil barang saja lah. Ya, nggak tahu dia mau pilih kredit apa tunai. Barangkali dia cuma ambil uang di rumah langsung bayar kan? Nah ini bayarnya besok. Ya, nggak jelas mau pilih 15 juta, 17 juta tadi. Ya kalau nggak jelas seperti ini baru masalah. Karena ada akad yang tidak jelas di situ. Namun kalau sudah diberi jelas, ya berarti satu akad dalam satu transaksi.
Berkaitan sama contoh perjanjian tadi yang diberikan sama Bapak ini, juga berkaitan sama jual beli. Misalkan ini ada sales A, sales B, sales C, kemudian ada perusahaan bagian pembelian. Dia bilang kepada sales A, kamu akan saya beli dengan catatan setiap pembelian ngasih saya. Nah seperti itu gimana? Komisi lah.
Dia buat perjanjian seperti itu.
Iya.
Secara akad masalah enggak? Komisi tadi.
Iya, makanya. Iya, bisa lah, Ustaz. Ini bisa kok. Dia kan wakil dari perusahaan. Tapi kan bagian pembelian perusahaan ini ada sales A, sales B, sales C. Dia akan membeli sales A dengan catatan atau siapapun dari sales ini dengan catatan dia mensyaratkan saya akan beli barang dari kamu asal saya dapat
perusahaan nggak tahu. Perusahaan. Ini namanya Nadayal Umar. Mirip Priswah, misal Priswah. Tapi itu mengarah ke Riswah lagi.
Masuk hianat.
Itu uang inayah. Hianat Umar itu disebut uang inayah. Gulul atau uang yang baru.
Iya, punya. Gak boleh haram.
Itu uang inayah. Dia berikan pada perusahaan-perusahaan yang gak tahu. Bisa kalau dia terus terang, ini saya dapat upah seperti ini sama dia misalnya sama majikannya aja. Ini saya dapat upah seperti ini. Jadi dikasih sama toko itu. Ya, saya boleh pakai enggak? Ini ada baju. Saya dikasih uang lagi. Boleh enggak saya? Majikannya bilang, boleh, saya pakai ini enggak apa-apa. Sudah enggak masalah. Enggak jadi hianat kan? Saya kalau diam-diam enggak terus terang, jadi uang hianat. Karena di masa Nabi Rasulullah, Nabi Rasulullah itu perintahkan kepada orang yang bertugas untuk ngambil zakat. Ya. Orang kalau ngambil zakat kan, kayak kita mungkin di sini menarik pajak gitu ya. Kalau dia turunin ini, kamu bayar zakatnya itu sekian aja gak terlalu banyak-banyak gak apa-apa nih. Kan gak sepersenan kan? Nah, ketika itu dapat persenan. Ya dapat persenan, kalau ketika itu langsung datang kepada Nabi SAW. Baik, Nabi SAW ini bagian ini untukmu, ini bagian untukku, aku dapat sekian. Kemudian Nabi SAW murid tadi marah ya. Seandainya kamu cuma tinggal di rumah saja bagaimana? Apa kamu dapat upah seperti ini? Artinya kan itu hianat dia. Ya kan? Hianat ketika itu. Nah ini yang para ulama katakan sama seperti itu. Itu tidak
dipolehkan. Kalau kita beri barang, kalau kita berikan dari perusahaan misalkan dan sebagainya, dan waktu itu kita kasih uang tip ke dia yang nganterinnya, misalnya kita beli pizza, tapi mungkin terus kita sendiri sudah dapat gaji dari perusahaan tersebut, kita ngasih tip loh, boleh nggak? Atau berdoa
saya? Saya tidak boleh.
Saya
tidak boleh. Saya tidak boleh.
Salah satu wakaf di Bandung dalam satu hari dalam seminggu menerapkan aturan makan sepuasnya bayar terserah itu akadnya jelas boleh nggak kan?
Masuk 70.000 misalnya makan sepuas gitu.
Ya, jadi makan terserah, ambil apa bayarnya terserah. Jadi dalam salah satu hari dalam satu minggu dia nanti kebijakan begitu makan sepuasnya semau kita bayar terserah hati bahasanya gitu. Makannya gimana?
Oh iya bayar
hari ini. Cuma strategi pemasaran.
Kalau masih ada
itu gimana tuh? Perbolehkan nggak? Kan nggak ada kejelasan masalah harga kan jadinya gitu.
Asli kan sebenarnya dia mau kasih hadiah cuma-cuma kan, tapi ada seikhlasnya lah yang tambah gitu. Ya.
Boleh.
upah yang dibayarkan tidak jelas, makanan yang dimakan juga tidak jelas. Ya, makanan dimakan tidak jelas. Kalau tadi misalnya ada bilang ini makan gratis gitu ya, pada hari ini makan gratis, ada yang mau kasih nggak apa-apa, ya, makan ini gratis, ya, ini nggak masalah. Oh, banyak yang makan gratis juga, ambil aja terserah nanti, kan dikasih sedekah itu. Ya kalau tadi upahnya itu nggak jelas, artinya bayarannya itu nggak jelas, yang dimakan juga nggak jelas, dua sisi dia jatah lagi.
Yang salah makan di warteg kan makan gini makan berapa nih bayar?
Iya kan, dia hitung nanti kan, lauknya saja, nasi kan tidak pernah rugi.
Tapi kalau kita makan sebelumnya tidak berubah harga nggak apa-apa.
Tidak masalah kita aja.
Kalau sembarangan itu sama, kita makan itu semua beri itu.
Ini nggak masalah kan?
Jadi kan penjual salah, pembeli juga nggak boleh.
Nggak boleh.
Jadi kita makan apa? Mau kita makan daging atau sate atau ikan? Kita punya 20.000 itu kayak 20.000 dia terima.
Iya sama kan? Berarti ya, sejak ya. Masuk 20.000?
Enggak. Kita bayar terserah kita. Gitu. Dia mau kita mau makan apa aja di situ tersedia.
Iya.
Itu bayar di selera nya kita.
Sisi jahatnya tadi, ya. Ya sisi upah yang dibayarkan nggak jelas, makanan dimakan nggak jelas.
Masih gratis.
Nanti ada pemasan jangan ada sendiri.
Kembali ke janji dalam pertemuan beberapa hari yang lalu kita
kan
dalam jual beli
yang global itu
apa namanya
masyarakat yang masuknya ramai kan
tidak
mudah sebelum
tadi istilah janji dan